Fraților, e timpul să vorbim astăzi încă o dată despre ce se întâmplă prin curte pe la alți frați de-ai noștri, cei dintre Prut și Nistru. Nu prea merg deloc bine treburile pe acolo. S-a luat iar curentul, sunt proteste și lucrurile par a fi intrat din nou într-un cerc vicios. Problemele alea practic eterne cu care oamenii s-au confruntat acolo în ultimii 30 de ani de la independență încoace, mai exact sărăcia, dar și o lipsă generală de perspectivă, parcă nu se mai termină. Astăzi vom încerca să vedem cum naiba a devenit statul ăla așa de disfuncțional. Cum a ajuns Moldova campioană în niște clasamente unde nimeni n-ar vrea să fie pe primele locuri. Credeți că noi suntem campioni la emigrat în Europa? Greșit! Populația Moldovei a scăzut cam cu 1,5 milioane din totalul de 4 care erau în 1990, ajungând la 2,5 milioane acum, iar viitorul nu sună deloc bine, cu un dezastru demografic la orizont. Credeți că noi suntem săracii Europei? Mai gândiți-vă o dată. Moldova se bate cu Albania și Kosovo și cu Ucraina, răvășită de război, pentru ultima poziție în Europa la PIB per capita, departe tare de nivelul din România. E și una dintre cele mai puține vizitate țări din Europa, deși potențial ar exista, cel puțin prin prisma vinului și a cramelor. Doar Bold and Bankrupt mai ajunge pe acolo și doar ca să facă mișto de moldoveni și de cât de înapoiată e țara. Cauzele sunt la fel de perene precum problemele, din păcate. Cumva, Republica Moldova a tras paiul scurt al istoriei. A scăpat de sub gheara Marelui Urs de la răsărit într-un moment de slăbiciune al acestuia la începutul anilor 90, dar ursul ăla n-a plecat de fapt niciodată de pe meleagurile moldovene. Singura chestie care s-a schimbat din perspectiva rușilor a fost metoda de abordare. Moldova a devenit un stat independent. Dar rușii au găsit alte mijloace pentru a menține Moldova sub sfera lor de influență. Am vorbit deja în alt clip despre problema imposibilă a Moldovei, care se cheamă Transnistria. E un conflict înghețat, pornit și continuat de cei de la Tiraspol cu sprijinul Moscovei. Nu mai dezvoltăm acum, las clipul respectiv în descriere pentru detalii, dar e practic una dintre cele trei metode prin care rușii au făcut din Moldova un stat captiv pentru o mare parte a celor trei decenii de independență. A doua e legată de modul în care a fost construită economia Moldovei. E vorba în principal despre dependența energetică pe care Moldova o avea la momentul independenței față de ruși. Stare de fapt care a continuat în următoarele trei decenii. Gazul vine direct de la Gazprom, iar o mare parte din electricitate vine de la termocentrala de la Cuciurgan, cea mai mare din Republica Moldova, aflată sub controlul regimului separatist de la Tiraspol. Metoda de control e una simplă. Mișcă în front moldovenii și au gânduri și intenții pro-vestice, schimbând perspectiva de la axa Chișinău-Moscova la axa Chișinău-București-Bruxelles. Atunci, rușii taie gazul sau curentul electric, iar Moldova rămâne în beznă sau frig. Moldovenii cam trebuie să regleze din pâine, practic, dacă au dorințe de independență sau libertate, care contravin ideilor rusești. Pe lângă curent și gaze, o altă formă a șantajului economic rusesc e legată de produsele agricole. Pare greu de crezut, dar Republica Moldova a devenit de-abia pe la sfârșitul anilor 90 o economie relativ modernă, în care serviciile au cea mai importantă pondere. Fusese o țară predominant agricolă, iar exportul de vin, dar și de fructe și legume, toate către Rusia, erau o parte semnificativă a comerțului exterior moldovenesc, inclusiv în perioada de după independență. Controlul rușilor se făcea prin blocarea exporturilor moldovenilor pentru aceste produse către Rusia, atunci când Moldova lua decizii care nu erau pe placul Moscovei, pe motive birocratice inventate. Acest șantaj economic ar fi fost însă imposibil fără complicitatea elitelor politice și economice din Republica Moldova, care nu au putut sau nu au vrut să construiască o alternativă la situația economică de la care pornise Moldova în 1991. Era vorba de tranziția de la comunism și economie planificată, controlată de stat și dependentă în comerțul exterior de Rusia și spațiul fostei URSS, la economia de piață și capitalismul îndreptat inevitabil către vest, adică spre România și apoi Uniunea Europeană. O tranziție asemănătoare era necesară și în plan politic, de la Partidul Unic Sovietic la o democrație cu mai multe partide, libertatea presei și alegeri libere. Pentru a face însă aceste tranziții, era nevoie de o elită politică funcțională, competentă și necoruptă, care să ia măsurile necesare. Iar în aceste trei decenii, elitele politice moldovenești au fost mai degrabă o frână pusă dezvoltării Moldovei. Aici intervine al treilea ingredient al influenței și controlului rușilor în Moldova. Va fi și cel pe care ne vom concentra în această poveste. E vorba despre modul în care diversi lideri politici din Moldova au fost, unii explicit, alții mai voalat, reprezentanți, voiți sau nu, ai intereselor rusești în Moldova. Practic, rușii au ajuns la concluzia că nu e nevoie să controlezi Moldova explicit, cât timp ai această influență asupra sa prin intermediul acestor trei pârghii despre care vorbeam. Transnistria, dependența energetică și comercială și controlul sau influența asupra elitelor locale. Iar controlul asupra elitelor politice moldovenești e cheia de boltă a întregului sistem, pentru că ele sunt singurele care pot realiza o desprindere față de Moscova, eliminând sau limitând eficiența celorlalte două ingrediente prezentate. Ne vom uita, deci, la modul în care s-au raportat elitele politice moldovenești la Rusia în aceste trei decenii și vom încerca să vedem cine au fost cozile de topor rusești în toată această perioadă. Vom vedea că poziționarea pro-rusă a fost de multe ori direct proporțională cu un grad semnificativ de corupție și hoție din partea elitelor politice. În alte situații, mai ales în perioada de după 2009, dominată de oligarhi, liderii politici se poziționau teoretic pro-vestic, dar practic cereau toleranță față de corupția locală în schimbul reorientării față de vest. Vom încerca să ne uităm cronologic la poziționarea elitelor moldovenești față de Rusia, încercând să îi supunem testului inventat de noi pe loc. E sau nu e omul respectiv coadă de topor rusească? Au servit acțiunile și deciziile sale intereselor rusești în Moldova? Pentru că au fost multe personaje care se califică la testul respectiv, am împărțit totul în două clipuri. La rândul lor și ele sunt împărțite în mai multe capitole legate de dezvoltarea Republicii Moldova. Clipul la care vă uitați acum are, în genere, două capitole principale și al doilea va avea trei. Atât a ieșit lucrând cu materialul clientului, adică politica din Moldova. În primul clip, pe care îl vedeți acum, sunt două capitole și patru personaje din galeria asta ilustră de lideri care au fost de folos rușilor. Primul capitol e despre primul deceniu de independență, 1991-2001, și îi are în centru pe primii doi președinți ai noii republici, Mircea Snegur și Petru Lucinski. Așa de rău au dat-o în gard acești doi băieți că în capitolul al doilea vin comuniștii la putere. Da, ați auzit bine, Moldova e singurul stat postcomunist unde au revenit băieții cu secera și ciocanul după ce au fost îndepărtați odată cu căderea URSS. Tartorul lor va fi Vladimir Voronin, al treilea președinte al Republicii. Îl trecem pe listă, cu voia dumneavoastră, și pe Iurie Roșca, un politician pro-vestic și anticomunist în anii 90, care a virat către Partida Rusă, trup și suflet, după 2009. Al doilea clip va continua povestea spusă cronologic din primul. Vor fi încă trei capitole și încă șapte personaje politice prinse în acest insectar de personaje care au blocat dezvoltarea și progresul Moldovei, dar și desprinderea ei de Rusia. Vom discuta acolo și despre cum încearcă actualul președinte al Moldovei, Maia Sandu, să rupă acest ciclu și să ducă Moldova spre vest. Vom avea timp să vorbim despre toate astea pe îndelete, dar momentan e timpul să ne întoarcem în trecut, tocmai la origini, să vedem cum a început totul. Mergem deci la momentul în care Moldova devenea independentă. Înainte de a începe povestea, trebuie să adaug că aceste două clipuri despre Moldova n-ar fi fost posibile fără sprijinul fraților de la Veridica, al căror site, veridica.ro, îl recomandăm cu tot sufletul. Și el e un site care duce mai departe lupta cu fake news-ul, propaganda și dezinformarea, care sunt din ce în ce mai active și periculoase în ultima vreme. Moldova independentă. Primul deceniu ratat. Începutul perioadei de independență post-sovietică părea să fie unul de bun augur pentru Moldova. Primii ani păreau să arate că rușii erau dispuși să-i lase pe moldoveni pe drumul lor, fără a le pune piedici majore. Sigur, contribuia și degringolada în care se afla URSS la acel moment, sub impulsul reformelor lui Gorbaciov. Naționalismul moldovean era în floare în acea perioadă, iar evenimentele s-au succedat cu destulă rapiditate. În august 1989, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova a adoptat limba română ca limbă oficială și revenirea la tricolorul românesc ca steag oficial. Moldova își va declara apoi independența în 27 august 1991. Totul se petrecea pe fundalul Puciului, încercat de conservatorii din URSS la Moscova, între 18 și 19 august 1991. În efuziunea respectivă, liderii politici de la Chișinău chiar au adoptat imnul Deșteaptă-te române ca imn al Republicii Moldova, în cadrul aceleiași ședințe în care au votat pentru independența față de URSS. Deja la acel moment, lider al Sovietului Suprem devenise primul personaj din povestea noastră, Mircea Snegur. El va fi primul președinte al Republicii Moldova, fiind ales de către Sovietul Suprem în acea poziție în septembrie 1990. Mircea Snegur, primul lider al Moldovei moderne. Mircea Snegur, care fusese între 1985 și 1989 secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova, era un nomenclaturist și activist comunist, născut în 1940 și care trăise practic toată viața sub spectrul ideilor sovietice. Sigur, față de conservatorii moldoveni care doreau rămânerea în cadrul URSS, dacă se putea, el era ceva mai progresist și, în mod clar, mai puțin atașat de ruși. Nu era însă vreun mare reformator orientat către capitalism și democrație și va dovedi asta în anii următori, până când va pierde puterea în urma alegerilor prezidențiale din decembrie 1996. Chiar și așa, trebuie spus că el dobândise o simpatie destul de mare ca lider al mișcărilor politice de început al anilor 90. Merită reprodus ce conținea declarația de independență a Moldovei, la crearea și adoptarea căreia Snegur a contribuit, apropo de raportarea la Rusia. Ea spunea explicit că Moldova e un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului, în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Treptat însă, pozițiile sale au devenit mai ambigue și din ce în ce mai conservatoare. Guvernul Mircea Druc, care milita pentru reforme și apropierea de România, a fost demis în mai 1991, la presiunea lui Snegur. Acesta spunea că ar fi vorba de o conciliere a forțelor din Parlament, dar ziarele vremii spuneau că, de fapt, schimbarea cabinetului Druc va avea drept consecință întărirea nomenclaturii, revenirea la practicile vechi și la o autocrație prezidențială, sforile căreia le va trage Moscova. Snegur a impus apoi cu ajutorul deputaților agrarieni din Parlamentul Moldovean un nou guvern, votat în Parlament și condus de Valeriu Muravski, fost ministru de finanțe în cabinetul Druc. Epoca podului de flori peste Prut cu România s-a încheiat rapid, iar Snegur s-a separat de principala forță pro-unionistă și anticomunistă din Parlament, Frontul Popular Creștin-Democrat din Moldova. Deputații agrarieni care îl sprijineau vor forma un partid în octombrie 1991, Partidul Democrat al Agrarienilor din Moldova, PDAM. Snegur a candidat de altfel sprijinit de ei la primele alegeri prezidențiale din Moldova din decembrie 1991, pe care le-a câștigat cu un scor de care era invidios chiar și Ion Iliescu, 98,17% din voturi. Nu a avut de altfel contracandidat, fiind cel mai popular politician al momentului. Cum ziceam, perspectiva sa asupra relațiilor cu România devenise una ambiguă. Nu era pentru dezvoltarea unor relații foarte puternice cu Rusia, dar devenise clar împotriva reunificării Moldovei cu România. Argumentația lui era că e necesar să fie incluși în proiectul național moldovean oamenii din toate etniile, iar o uniune cu România ar fi antagonizat minoritatea rusofonă. Republica Moldova nu poate reuși ca patria unui singur neam, ci ca patria moldovenilor români, ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari și alții. Toți cetățeni egali în drepturi și toți deopotrivă moldoveni, fie că aparțin limbii, istoriei și culturii poporului român, rus, ucrainean, găgăuz sau bulgar. Tot el devenise ceva mai puțin fan al imnului ales de Parlamentul Moldovean cu doar câteva săptămâni mai devreme. Cu acceptul său, ne sculăm cu deșteaptă-te, ne culcăm cu deșteaptă-te și așa mai departe. Dar ce? Până acum am dormit? De altfel, imnul va fi schimbat în 1995 cu votul Parlamentului dominat de PDAM-ul pro-Snegur. Snegur schimbase macazul destul de rapid, de la propunerile de a forma o confederație cu România, de la începutul anului 1991, la decizia de a semna în decembrie 1991 actul prin care Republica Moldova devenea membru fondator al Comunității Statelor Independente, CSI. Chiar dacă n-a fost niciodată explicit pro-rus, prin mesajele publice, tipul acesta de acțiune ale lui Snegur favorizau cumva relația Moldovei cu Rusia și spațiul sovietic. Frontul Popular, oponenții lui Snegur de atunci, o priveau chiar ca pe o trădare a proaspetei Republici Independente și o întoarcere cumva la URSS. Președintele Snegur a gestionat și conflictul transnistrean, care s-a acutizat în martie 1992. Forțele politice de pe fâșia de pământ de la stânga Nistrului, conduse de Igor Smirnov, au refuzat să accepte faptul că respectiva zonă, care era din punct de vedere legal parte a Republicii Moldova, urma să fie condusă de la Chișinău, formând o mișcare secesionistă încă din 1990. Liderii politici transnistreni erau proruși și nostalgici sovietici și se temeau de o posibilă unire a Moldovei cu România, care ar fi însemnat integrarea Transnistriei cu respectiva entitate politică. În genere, în acel climat naționalist din Moldova, cei din Transnistria erau, la fel ca cei din Găgăuzia, contra curentului. Ei ar fi vrut să rămână mai degrabă legați de Rusia decât într-o Moldovă independentă, unde româna devenise limba oficială și unde tendința naturală era desprinderea de Moscova. Secesiunea respectivă era evident inacceptabilă pentru liderii politici moldoveni și ilegală din perspectiva dreptului internațional. După ciocniri sporadice, în noiembrie 1990 și decembrie 1991, în martie 1991, după ce Moldova a devenit stat ONU și a format o armată proprie, a încercat să elimine mișcarea secesionistă de la Tiraspol. Sprijiniți de ruși, inclusiv prin armata a 14-a rusă staționată în zonă, transnistrenii nu au putut fi însă învinși de moldoveni în primăvara lui 1992. După mai multe luni de lupte, președintele Snegur a semnat în iulie 92, împreună cu președintele rus Boris Yeltsin, un acord de încetare a focului umilitor pentru moldoveni. Liderul separatist de la Tiraspol, Smirnov, care fusese sprijinit de ruși în conflictul armat, a fost și el prezent la semnare. Convenția semnată presupunea crearea unei zone de securitate, a unei forțe pentru menținerea păcii, formată din militari ruși, moldoveni și transnistreni, dar și a unei comisii pentru controlul implementării acordului semnat. Era începutul unui conflict care e înghețat de 30 de ani și care a fost permanent folosit ca o metodă de a trage înapoi Moldova și a îi limita progresul. Documentul, semnat de Snegur, pare pe alocuri o capitulare rușinoasă, dar nu e clar dacă, cel puțin în acest caz, acesta putea obține mai mult. Oricum, conflictul din Transnistria, dar și evenimentele din cealaltă zonă locuită de minorități, Găgăuzia, arătau că poziția rușilor se schimbase cumva deja raportat la Moldova. Ei redeveneau interesați să aibă o formă de control sau măcar de veto asupra evoluției acestei foste republici sovietice. Un alt punct cheie al anului 1992 a fost demisia guvernului Muravski pe 30 iunie 92. Primul ministru Muravski a argumentat că guvernul său demisionase pentru că reforme cheie, precum privatizarea sau trecerea la moneda națională, erau blocate, indicând voalat că președintele Snegur ar contribui la acest blocaj. Devalizarea rublei este un proces deliberat, dorit de Moscova. În pofida declarației de suveranitate și independență, suntem absolut dependenți de Moscova, spunea Muravski. În locul său, Snegur își pune prim-ministru pe Andrei Sangheli. Presa vremii din Moldova spunea că această schimbare a fost impusă de ruși, fiind una dintre condițiile semnării Convenției de Pace între Snegur și Yeltsin. Ideea era de formarea unui guvern de conciliere, în traducere în limba română, un guvern care să nu deranjeze interesele rusești din Moldova. De altfel, Sangheli a fost ministru al agriculturii în precedentele guverne și un activist comunist în perioada sovietică. Și el a spus prompt că privatizarea, una dintre principalele reforme, trebuie amânată. Problema acută era blocada energetică impusă de ruși. Moldova era răvășită de pene de curent și livrările de gaze se întrerupeau constant. Era cea de-a doua metodă din instrumentarul de presiune rusesc, unul nu cu foarte multă imaginație, la purtător. De altfel, inclusiv în 2022, problemele pe care le are Moldova din perspectiva asta sunt supărător de asemănătoare cu ce se întâmpla acum 30 de ani. Rămâne de văzut dacă oamenii fac la fel ca părinții lor, care în 1992 au improvizat sobe pentru a găti mâncarea în cele două luni de blocaj. La fel ca acum, Moldova era prea săracă pentru a putea plăti importurile de resurse energetice. Plătise 1,5 miliarde de ruble în 1991, iar în 1992 nota de plată ajunsese la 53 de miliarde, deși consumase cu 30% mai puțin. Experții FMI, cu care Moldova va dezvolta o relație love-hate în următorii ani, recomandau ca Moldova să diversifice sursele de energie. Un pas cheie pe care elitele moldovenești îl vor tot amâna. Asta va lăsa Moldova dependentă energetic de Rusia și protejații ei de la Tiraspol. În 1993, Snegur și majoritatea parlamentară care îl susținea mai face un pas către stoparea reformelor în Moldova. 168 de parlamentari din trei grupări pro-Snegur din Parlament adoptă o declarație de susținere a platformei politice a președintelui Snegur. Acesta se gândea, ca orice lider autoritar wannabe dintr-o democrație, să organizeze un referendum legat de independența țării. Poziția lui Snegur era una de respingere atât a unirii cu România, pe care el o vedea ca pe o integrare artificială, cât și pe cea care dorea integrarea necondiționată a Moldovei în CSI. Votul din Parlament asupra plebiscitului nu a fost însă favorabil lui Snegur. În cuvintele liderului grupului parlamentar al agrarienilor de atunci, delicios numit Viața Satului, Dumitru Moțpan, mânuitor expert al dulcelui grai moldovenesc, votarea a fost prăvălită. Patru lideri din Parlamentul Moldovei au reacționat însă la tentativa grupării Snegur, dându-și demisia în bloc în ianuarie 1993. Printre ei era și președintele Parlamentului, Alexandru Moșanu. Ei acuzau regimul Snegur și noua majoritate parlamentară ca fiind una autoritară și dornică de a relua atitudinea de slugărnicie față de ruși și fostul imperiu dominant. Pe lângă restaurația autocratică, cei patru lideri criticau amânarea și sabotarea reformelor, dar și aparenta cedare a liderului Snegur și a celor care îl susțineau față de ruși și de regimul transnistrean. La șefia Parlamentului venea în locul lui Moșanu un nomenclaturist, Petru Lucinski. El era ultimul prim secretar al Partidului Comunist din Moldova, funcție pe care o ocupase între 1989 și 1991. Cotidianul oficial al Parlamentului Moldovean, căci Moldova avea așa ceva la acel moment, spunea fatidic: avem astăzi o conducere pur comunistă, cu trei foști secretari ai CC în cele mai înalte funcții. Să vedem cum o vor scoate la capăt, pentru că șansele sunt aproape nule. Referința era la Snegur, Lucinski și Sangheli, triada care va lua deciziile cheie în anii următori. Snegur era însă mulțumit că în sfârșit era pe aceeași lungime de undă cu liderii Parlamentului și Guvernului. Uniunea asta va fi una de interese și nu va ține foarte mult. Ce era clar era că nu erau cei mai reformatori sau provestici indivizi la butoane. Apropo de reforme, privatizarea a început în Moldova de-abia în septembrie 1993, iar trecerea de la rublă la leul moldovenesc s-a făcut de-abia în noiembrie 1993. Partea și mai proastă la privatizarea cu bonuri patrimoniale, prin care fiecare moldovean putea investi în firmele de stat moldovenești, e că metoda aleasă a produs câștiguri enorme pentru un număr redus de indivizi, mai ales șefii fondurilor de investiții, pe când cei 3 milioane de potențiale acționari moldoveni au văzut în principiu încă o dată cum arată praful de tobă. Parlamentul era mai preocupat de ratificarea tratatului de aderare la CSI. Demersul ăsta a tot eșuat, așa că Parlamentul a fost dizolvat și s-au făcut alegeri parlamentare anticipate. Nu va fi ultima criză politică din Moldova și nici ultima oară când moldovenii vor avea parte de alegeri anticipate pentru Parlament. Rezultatul a fost unul super mulțumitor pentru Snegur, care și-a reconfirmat poziția de cel mai popular lider politic moldovean. agrarienii susținuți de el au rupt în alegeri, luând 56 de mandate din 104. Pro-europenii, din Frontul Popular și formațiunea naiv numită Blocul Țăranilor și Intelectualilor, au luat doar 20 de locuri, mai puțin decât alianța dintre Partidul Socialist și Mișcarea Unitate Edinsbo, sau MUE, care a fost pe 2 în alegeri. Nu erau deci vești prea bune pentru cei care doreau o orientare spre vest a Moldovei. PDAM-ul lui Snegur și cu celelalte două partide care doreau aderare la CSI și relații strânse cu Rusia, cel puțin în plan economic, aveau peste 80% din locurile din Parlament. După victoria confortabilă în alegeri, tratatul de aderare la CSI a fost de altfel ratificat rapid de noua majoritate parlamentară. Ea a adoptat și noua Constituție a Republicii Moldova, care schimba limba oficială a statului de la româna recunoscută în 1989 la nebuloasa limbă moldovenească. Cum ziceam, majoritatea asta a schimbat și imnul statului, care era considerat prea românesc, dar a și dat statutul juridic special al zonelor locuite de minoritatea găgăuză. Așa au ajuns găgăuzii să aibă propriul parlament, numit Adunarea Populară, dar și un lider numit Bașcan, care devenea automat membru al guvernului de la Chișinău. Partea mai suspectă era acordarea dreptului poporului găgăuzei la autodeterminare externă, în cazul în care se schimba statutul Republicii Moldova, a se citi dreptul de a nu participa la o eventuală unire cu România. Președintele Snegur voia să confirme clar că a virat spre moldovenism și împotriva asocierii cu Vestul și România. Așa că a organizat în 1994 Congresul Casa Noastră, Republica Moldova. Snegur nu a ratat prilejul de a da lecții de patriotism moldovean cu accente sovietice. Politica de stat devenea una de delimitare a moldovenismului de românism. Snegur perora chestii de genul: se încearcă a fi scoase din vorbire cuvântul moldovean și derivatele lui, smulse din cărțile școlilor și instituțiilor de învățământ superior, șterse de pe paginile presei, înstrăinate la radio și televiziune. De ce tac istoricii noștri de astăzi, istoricii nepărtinitori, care n-au apucat a face conjunctură politică? Dacă n-ai fi știut că e președintele Moldovei la pupitru, ai fi putut spune că e vorba despre un congres de comuniști nostalgici, care se luptă cu un pericol inexistent și apără ceva care nu e atacat, identitatea moldovenească. Snegur a reușit să organizeze apoi și referendumul pe care și-l dorea, poznașul numit sondaj sociologic la sfat cu poporul. Era un soi de referendum legat de problema independenței și statalității Republicii Moldova, iar 95% dintre cei care au participat, vreo 3 sferturi dintre cei cu drept de vot, au votat pentru. Întrebarea era însă atât de alambicată și neclară că nu era evident care erau schimbările concrete pe care adoptarea ei le presupunea, cu excepția ideii ca nimic să nu se schimbe față de situația de la acel moment. Suna așa: sunteți pentru ca Republica Moldova să dezvolte ca stat independent, unitar și indivizibil în frontierele de la data proclamării suveranității ei, 23 iunie 1990, care să promoveze o politică de neutralitate, să întrețină relații de colaborare reciproc avantajoase cu toate țările lumii, să garanteze tuturor cetățenilor săi drepturi egale, conform normelor dreptului internațional? Între timp, criza economică începea să fie din ce în ce mai acută în Moldova. Gazprom diminua volumul de gaze naturale trimis Moldovei și chiar stopa livrările în noiembrie 1994. Motivul era cel cunoscut: moldovenii n-aveau bani să plătească gazele luate. Datoriile ajunseseră la 250 de milioane de dolari. Salariul mediu acoperea la acel moment doar 42% din coșul de consum în octombrie 1994, iar lipsa reformelor va înrăutăți lucrurile. În ianuarie 1995, Snegur ajungea la Washington, unde era primit și lăudat de președintele american Bill Clinton. Moldova suverană, cum se numea ziarul oficial al guvernului de la Chișinău, cât și guvernul moldovean își făcuse propriul ziar, spunea triumfalist. Un limbaj atât de pozitiv nu se găsește decât rare ori în evaluările oficiale americane asupra situației din fostele țări comuniste. A fost cea de-a doua vizită a președintelui Snegur la Washington alți șefi de stat din răsăritul Europei, ca de exemplu președintele României, domnul Ion Iliescu, nu au reușit însă să obțină nicio invitație la Casa Albă americană. Cu alte cuvinte, în meciul vizitelor de la Casa Albă era 2-0 pentru Snegur în disputa cu neanelul al nostru, care probabil era ros de invidie. În ciuda laudelor aduse de americani pentru politicile sale, moldovenii nu erau la fel de impresionați de prestația președintelui Snegur. Intenția sa de a schimba cursul de istoria românilor cu unul de istoria Moldovei a dus la proteste în masă, mii de studenți, elevi și profesori cerând neadoptarea acestor măsuri propuse de Ministerul Educației. Unii lideri PDAM acuzau ambasada României că instigă la proteste. Ceva ce peste ani va spune și președintele Voronin în timpul protestelor din 2009. Deja tema corupției începea să apară pe agenda și în discursurile politicienilor, care cereau adoptarea de măsuri urgente pentru combaterea ei. Desigur, tot ei erau la putere și nu luau respectivele măsuri, semn că disonanța cognitivă era la ea acasă în politica moldovenească. În punctul ăsta începeau să se acumuleze restanțe la plata pensiilor și salariilor, nu doar tradiționalele datorii către rușii de la Gazprom în contul gazelor naturale livrate, dar neplătite. Pe 25 decembrie 1995, Parlamentul Moldovean ratifica acordul între Guvernul Moldovean și Gazprom legat de modul în care urmau să fie plătite aceste datorii. Guvernul emitea obligațiuni în valoare de 140 de milioane de dolari, echivalente cu cuantumul datoriilor de la acel moment. Așa cum arătau politicienii din opoziție, era o metodă prin care se începea vânzarea patrimoniului din domeniul energetic către ruși, în schimbul datoriilor către aceștia. Nu era cea mai bună afacere pentru moldoveni, pentru că practic adânceai controlul rușilor asupra sectorului energetic. Nu e de mirare că un ziar al vremii îl acuza pe Snegur, care gira toate aceste mișcări, că în toți anii de când se află la conducere, nu a făcut niciodată dovada că vrea să scoată Moldova din zona Kremlinului. Același ziar clama că Vama și trupele de grăniceri ar fi în continuare subordonate rușilor, la mai mult de 4 ani de la independență. Cum lucrurile mergeau prost, politicienii moldoveni și-au asumat greșelile făcute și au construit împreună un plan pentru a îmbunătăți situația. Glumesc, desigur. Dacă ar fi făcut asta, probabil clipul ăsta n-ar fi existat. Au procedat fix cum era de așteptat. PDAM a făcut implozie și s-a împărțit în diverse tabere care se acuzau reciproc pentru eșecurile avute. În august 1995, Snegur a luat 11 deputați agrarieni și a fondat un nou partid, Partidul Renașterii și Concilierii. O ardea, deci, cum îi plăcea lui, pe consens și conciliere. Totul era făcut pentru a se poziționa cât mai bine pentru alegerile prezidențiale din 1996. Snegur pornea ca favorit, dar experimentul său politic nu a fost însă de data asta unul de succes. Cei 3 foști secretari de partid comuniști, Snegur, Lucinski și Sangheli, care conduceau cele 3 instituții cheie ale statului, președinția, parlamentul și guvernul, au dezgropat securea războiului destul de rapid. Chiar ministrul economiei de la acea vreme recunoștea că în lupta electorală au intrat nu doar cei 3 oameni, ci și practic tot aparatul de stat. Începând cu 1 august, țara a fost decapitată și guvernul, și parlamentul, și președinția s-au inclus în lupta electorală, administrarea economiei fiind trecută pe planul 2. Războiul dintre palate era în floare. Snegur a început să acuze direct guvernul de acte de corupție și i-a cerut fără succes prim-ministrului Sangheli să facă remanieri. Președintele Snegur chiar l-a demis în martie 1996 pe ministrul apărării de la acel moment, pe care l-a acuzat de corupție. Omul pur și simplu a refuzat însă să plece, iar Curtea Constituțională l-a și reabilitat ulterior. A fost unul dintre primele cazuri în care Curtea Constituțională se va implica prin deciziile luate în lupta politică. La fel ca în România, nu va fi ceva singular, ci un scenariu care se va tot repeta. Snegur a mai încercat odată să forțeze plecarea acestui ministru în iunie 1996, din nou fără succes. Președintele moldovean a acuzat de corupție parlamentarii chiar în timpul unui discurs avut în Camera Parlamentului, spunând că ei au permis privatizarea băncii de stat, Banca de Economii, ce trecuse în posesia grupului cu legături rusești, Neftegaz Group. Legea cu privire la această bancă fusese blocată în Parlament timp de aproape 6 luni, neajungând la președinte pentru promulgare, perioada în care banca a fost privatizată. Campania electorală a fost una la rupere și, deși Snegur pornea ca favorit și a și câștigat primul tur al alegerilor, fostul său partener, Lucinski, a reușit să-l învingă în turul 2. Destul de confortabil, scorul a fost de 54-46%. Dacă acuzele asupra lui Snegur se concentrau mai degrabă la cum tolerase dezvoltarea corupției în mandatul său de președinte, presa îl acuza pe Lucinski că ar fi omul roșilor în Moldova, sub a cărei influență ar fi dorit să o aducă. De altfel, forțele de stânga, mai rusofile, l-au susținut pe Lucinski în turul 2. Acestea vor fi ultimele alegeri directe pentru alegerea președintelui până în 2016. Între 2000 și 2016, regulile jocului vor fi schimbate și alegerea președintelui va fi făcută de către Parlament, Moldova devenind teoretic o republică parlamentară. Revenind la Snegur, treptat steaua sa de politician de top a apus. Partidul Renașterii și Concilierii a luat parte la alegerile din 1998 ca parte a blocului electoral Convenția Democrată din Moldova. Convenția a venit pe locul 2 în alegeri, luând 26 de mandate, dar doar 8 erau ale partidului lui Snegur. Treptat, odată cu pierderea funcției prezidențiale și a pârghiilor administrative, Snegur a devenit mai marginal și mai puțin influent în politica moldovenească. Bomboana de pe colivă va fi ratarea pragului electoral la alegerile parlamentare din 2001, ceea ce practic a însemnat și finalul carierei politice active a lui Snegur. Am lăsat pentru finalul poveștii despre Snegur partea cea mai suculentă. E vorba despre relația sa cu Boris Bierstein, un cunoscut om de afaceri din zona sovietică, despre care presa scria că ar fi avut rolul de a transfera fondurile Partidului Comunist al URSS în străinătate, înainte de căderea regimului. Bierstein emigrase în Canada, unde avea cetățenie și avea afaceri și în Elveția. Legătura între Snegur și Bierstein era făcută prin intermediul companiei Sibeco Moldova, creată în octombrie 1991, care e o struțocămilă din perspectiva organizării. Cancelaria de stat a Moldovei deținea 35% din companie, în timp ce concernul Sibeco Internațional, deținut de Bierstein, avea restul acțiunilor și, practic, controlul companiei, care avea un capital de 5,3 milioane de dolari. Pretextul creării companiei era administrarea unui fost hotel al Partidului Comunist din Moldova, aflat în Chișinău, care e de altfel contribuția statului în respectiva companie. Hotărârea de guvern prin care era creată compania spunea însă că ea poate face orice tip de activitate economică fără a plăti taxe sau impozite. Guvernul se angaja să susțină interesele companiei, oferind chiar garanții financiare în direcția asta. Era un deal foarte bun pentru Sibeco și teribil de prost pentru stat. Mai mult, Bierstein a fost numit președinte al Consiliului Economic Superior al Republicii Moldova, care îl sfătuia pe președintele Snegur, dar și ca reprezentant pentru comerț exterior al Moldovei. Ulterior, ginerele lui Snegur, Arthur German, a venit în conducerea companiei Sibeco Moldova undeva la finele anului 1992. Asta, deși era în același timp viceministru, un fel de secretar de stat, pentru relații economice externe în guvernul Sangheli. Aparent, noțiunea de conflict de interese sau de nepotism erau complet străine pentru președintele Snegur și familia sa. Oricum, ginerele lui Snegur dezmințea în presă zvonurile despre Sibeco, spunând că e unul dintre puținii investitori străini din Moldova, dar și sugerând că Sibeco venise la Chișinău la sugestia politicienilor ruși de la Moscova. De altfel, German a demisionat de la Sibeco nu pentru că ar fi fost vreun conflict de interese, ci pentru că soția sa, fiica președintelui Snegur, Natalia German, primise un post la ambasada Moldovei de la Viena. Peste ani, Natalia German va deveni chiar ministru al afacerilor externe al Moldovei între 2013 și 2016. Mai mult, Bierstein, care era bănuit că reprezintă interesele rusești, mai ales ale fostului KGB, folosind chiar Sibeco Internațional pentru a spăla banii fostului KGB prin Europa, devine acționar la una dintre băncile din Moldova, BCA, Export-Import. Cumpără întâi două treimi din acțiuni, în 1994, iar în 1996 ia și treimea finală de la stat. Om strângător din fire, el mai avea și o agenție de presă, dar și un post TV. Din nou, ăsta va fi un pattern pentru Republica Moldova. Oligarhii vor încerca să controleze nu doar business-urile clasice, ci și să aibă un portofoliu media semnificativ, dar și să se implice în sistemul bancar. Bernstein devine apoi manager și principal acționar la Global Telecom Group, o companie activă în domeniul telecomunicațiilor. Din nou, toate astea erau absolut fortuite și n-aveau nicio legătură cu prietenia sa cu Snegur. O altă afacere în care era implicat Bernstein era Trimol Group, care prin intermediul subsidiarei sale Intercomsoft câștigase în 1996 un contract legat de furnizarea de echipamente pentru producerea diverselor documente oficiale în Moldova, inclusiv pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere. În toată treaba fusese inițial implicată și Sibeco Internațional, printr-un alt contract păgubos pentru statul moldovean, semnat chiar în 1993. Un ultim punct interesant legat de Bernstein și încrengătura indigestă de interese corupte între politicienii moldoveni și acest om de afaceri cu iz KGB-ist de la o poștă era legat de hotelul și cazinoul Jolly Allen, fost Sibeco. Locul era controlat de Bernstein și în clădirea respectivă era sediul Uniunii Notarilor din Moldova, o altă castă închisă a celor vremuri din Moldova care percepea taxe imense pentru emiterea diplomei de notar. Mai mult, Bernstein sponsoriza prin intermediul Jolly Allen și pe următorul președinte al Moldovei, Petru Lucinski. Soția acestuia, Antonina, primea bani pentru fundația sa, poetic numită Brândușele Speranței. La același hotel fusese adus de către Bernstein vicepreședintele Rusiei, Rutskoi, în 1992, pentru a discuta cu președintele Snegur condițiile pentru încetarea focului în Transnistria. O ultimă mențiune legată de Snegur și relațiile lui neortodoxe cu lumea rusă e legată de perspectiva sa asupra creării Mitropoliei Basarabiei în Republica Moldova. Era vorba de o mitropolie care era subordonată Bisericii Ortodoxe Române, rupând monopolul confesional asupra ortodoxilor din Moldova al Bisericii afiliate Moscovei. Snegur a criticat inițiativa spunând că ar fi o tentativă insidioasă de a promova unionismul cu România. A pus de altfel bețe în roate recunoașterii acestei mitropolii, considerate nocivă și subversivă. Deși avea peste 150 de parohii și 400.000 de oameni afiliați, a fost nevoie de rezolvarea disputei în justiție. Cum totul se petrecea în Moldova, și justiția a pus piedici procesului de recunoaștere și a fost nevoie să se apeleze la CEDO, care a decis definitiv în favoarea Mitropoliei Basarabiei de-abia în 2002, la 8 ani de la recrearea sa ca instituție. Dar să-l lăsăm pe Snegur să se bucure de pensie și să trecem la următorul om de pe lista noastră. E vorba de următorul președinte, Petru Lucinski. Petru Lucinski, nomenclaturistul cu față umană. Petru Lucinski a fost un fel de Ion Iliescu al Republicii Moldova, membru de partid la comuniști încă din 1964 și un cadru de conducere foarte promițător în cadrul Uniunii Tineretului Comunist de acolo. În anii 70 a fost chiar lider în Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova, dar a fost îndepărtat de șeful de atunci din Moldova, Ivan Bodiul, care îl percepea ca pe un potențial pericol. Ajunge apoi la Moscova și e trimis în Tajikistan cu o funcție de partid acolo. Devine prieten cu liderul din a doua parte a anilor 80 ai URSS, Mihail Gorbaciov, fiind cumva un exponent al ideii acestuia de nomenclaturist comunist cu față umană și instincte reformiste. Așa ajunge Lucinski să fie penultimul prim secretar al Partidului Comunist din Moldova între noiembrie 1989 și februarie 1991, rechemat de Gorbaciov din plictisitorul Dușanbe și trimis în forfata naționalistă a moldovenilor de la Chișinău. Și-a dat demisia destul de rapid din poziția respectivă, realizând că era contra curentului să susțină continuarea liniei comuniste la Chișinău. A rămas însă membru în Parlamentul de la Chișinău, poziție pe care o va ocupa până când va deveni președinte la începutul lui 1996. El s-a întors în 1991 la Moscova, fiind unul dintre membrii cei mai fideli ai echipei Gorbaciov în acea perioadă de agonie finală a URSS. A devenit ulterior, în 1992, primul ambasador al Moldovei în Rusia, poziție pe care a părăsit-o destul de rapid. Cum am spus mai devreme, s-a întors la Chișinău pentru a deveni președinte al Parlamentului. Rotația cadrelor din perioada comunistă părea că nu a dispărut complet, cum s-ar spune. A devenit apoi, peste 4 ani, al doilea președinte al Republicii Moldova. Presa occidentală nu avea iluzii despre el. era perceput ca un om al Moscovei. De altfel, toată activitatea sa politică anterioară fusese cumva asociată nu doar ideilor comuniste, ci și Moscovei. Era un om sovietic, la fel ca Snegur cumva. Era totuși preferat ca un fel de rău mai mic și de cei care nu prea îi simpatizau pe ruși, celui care a ieșit al treilea la alegerile din 1996, Vladimir Voronin, care era perceput ca fiind și mai prorus. Lucinski venise cumva la putere în același timp cu Emil Constantinescu, noul președinte al României, care era născut la Tighina, pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, cumva, între cei doi președinți din România și Moldova, s-a creat o relație amicală, bazată pe această sincronizare a schimbării pașnice de putere în cele două state. Era prima oară când alternanța la putere avea loc după căderea comunismului în ambele state, dovedind totuși că democrațiile de acolo supraviețuiau, chiar dacă respirau destul de greu. Structura de fost activist de partid sovietic rămânea însă dominantă la Lucinski, care nu concepea o apropiere mai mare de România și nici o rupere totală a dependențelor Moldovei de Rusia. Partea bună pentru Lucinski era că a impus rapid un guvern fidel, după demisia cabinetului Sangheli, promovându-l pe Ion Ciubuc în poziția de prim-ministru. Dumitru Moțpan, cel cu votarea prăvălită de mai devreme, a devenit liderul Parlamentului în locul lui Lucinski. Partea proastă pentru Lucinski în tot acest context era că moștenea un dezastru economic. Toată lumea avea datorii. Statul avea datorii la plata pensiilor și salariilor de peste 150 de milioane de dolari, dar și către ruși pentru energia livrată de cam 507 milioane de dolari. De altfel, Moldova nu făcuse niciun pas pentru a limita, dacă nu elimina, dependența energetică față de Rusia, o chestie care era o amenințare directă la securitatea țării. Întregul comerț exterior era în continuare preponderent orientat spre Rusia și în spațiul sovietic. În același timp, firmele aveau datorii record la stat, neputând sau refuzând să plătească taxele. Nu era deci de mirare că statul nu avea la rândul lui de unde să plătească propriile datorii. Așa de nasoală era situația că guvernul le plătise pensionarilor pensia sub o formă mai ciudată, în produse alimentare. La Soroca, oamenii au primit 20 de chile de orez în loc de bancnote sau bani în cont. Moldova revenea de fapt la premodernitate. 95% din populație era săracă, iar plata barter și trocul deveniseră foarte răspândite. Evident, prin cercul ăsta vicios, nici taxele și impozitele la stat nu prea mai erau plătite. FMI estima că economia Moldovei din 1997 era doar o treime din cea din 1989. Ajunsese la nivelul înregistrat în 1966. Moldova se dusese, deci, cu cel puțin 30 de ani în urmă, dacă nu mai mult. Reformele erau și ele în mare întârziere, mai ales privatizarea și reforma agrară. În condițiile respective, Moldova ajunsese la mâna FMI și a Băncii Mondiale, care nu mai credeau în vorbele liderilor moldoveni și cereau adoptarea unor reforme concrete. FMI cerea aceste reforme pentru a debloca creditul de 195 de milioane de dolari aprobat în 1996, dar blocat chiar în toamna acelui an, după ce Moldova primise doar 52 de milioane de dolari din el. Legile majore adoptate de Parlament în 1997 pentru reforma administrativă, privatizarea întreprinderilor energetice sau legea bugetului au fost de fapt adoptate la impulsul creditorilor vestici. Nu neapărat pentru că majoritatea parlamentară a lui Lucinski era mai reformistă decât cea de pe vremea lui Snegur. Un eveniment cheie al anului, care arăta și perspectiva lui Lucinski legat de relația cu Rusia, s-a petrecut în mai 1997. Lucinski a semnat atunci la Moscova un memorandum legat de normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Snegur refuzase să semneze documentul propus de ruși, considerând că face prea multe concesii celor de la Tiraspol. Lucinski a spus însă că semnarea documentului era doar o deblocare a discuțiilor despre statutul Transnistriei, negând că ar fi vorba de concesii esențiale în favoarea transnistrenilor. Politicienii de stânga, mai rusofoni, au salutat gestul lui Lucinski. Minoritatea de dreapta, cu sentimente antirusești mai accentuate, a criticat gestul lui Lucinski, spunând că ar putea conduce la formarea acelei confederații cu Transnistria, care ar bloca permanent viitorul vestic european al Moldovei. Cei drept nu era un document final. Aici Lucinski are dreptate. Era însă o concesie care era clar pe placul roșilor. La fel ca președintele Snegur, și Lucinski a avut ideea nefericită de a crea propriul partid prezidențial. Era ceva ce funcționa poate în România sau Franța, dar în Moldova nu a avut prea mare succes. Numele partidului a fost creat probabil de o inteligență artificială disfuncțională. S-a numit Blocul pentru o Moldovă Democratică și Prosperă, BMDP. La fel ca agrarienii lui Snegur, oamenii lui Lucinski ziceau că ar fi de centru. De fapt, reprezentau interesele politice și de business ale fostei nomenclaturi sovietice din Moldova, locul de unde proveneau majoritatea liderilor grupării. Liderul ei în Parlament a fost Dumitru Diakov, cel care a și devenit președintele Parlamentului după alegerile parlamentare din martie 1998. Așa de tare au dat-o de gard foștii nomenclaturiști din echipele Snegur și Lucinski cu economia Moldovei că electoratul disperat și scârbit s-a reîntors în trecut. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, care fusese înființat în 1994 și n-avea nicio legătură directă cu Partidul Comunist Sovietic din Moldova, desființat și scos în afara legii în august 1991, a devenit principala forță din Parlamentul Moldovean, cu 40 de deputați din 101. Va fi prima dintr-o serie de 6 alegeri parlamentare în care comuniștii vor fi principalul partid ca număr de mandate. De-abia în 2014, un alt partid va lua mai multe locuri în Parlamentul de la Chișinău. Totuși, celelalte 3 formațiuni politice care intraseră în Parlament, inclusiv cele 2 coaliții de partide grupate în jurul lui Snegur și Lucinski, au format o mare coaliție de guvernare, care i-a izolat pe comuniști și practic a amânat venirea lor la putere. Se va numi Alianța pentru Democrație și Reforme, ADR, și va fi una dintre multele tentative relativ eșuate de coalizare ale forțelor teoretic reformiste și pro-vestice din istoria Republicii Moldova. Deși teoretic ele aveau o majoritate confortabilă de 61 de locuri din 101, trebuie notat că erau de fapt 10 partide în total, care compuneau această coaliție pestriță, iar funcționarea ei era departe de a fi ideală. Mai mult, unii dintre liderii coaliției, cum era și mâna dreaptă a lui Lucinski, președintele Parlamentului Dumitru Diakov, susțineau că nu e vorba de o coaliție anticomunistă, ci de una reformistă. Diakov avea și el toate trăsăturile unui om al rușilor. Lucrase în Comitetul Central Sovietic de la Moscova, apoi fusese șeful biroului Agenției de Presă Sovietice TASS la București, înainte de a fi propulsat de Lucinski la vârful politicii de la Chișinău, fusese în 1993 chiar șef al departamentului politic al ambasadei Rusiei la București, conform presei din Moldova a celor vremuri. Diakov s-a dovedit maleabil cu comuniștii și interesele ruse, nu doar prin vorbe, ci și prin fapte. A permis transportarea prin Moldova către centrala de la Kozlodui din Bulgaria a materialului radioactiv din Rusia, dar a și impus un individ controversat în poziția de procuror general. Ambele voturi cheie pentru aceste decizii au fost date în Parlament de blocul pro-prezidențial al lui Lucinski, cu comuniștii lui Voronin, celelalte partide din coaliția teoretic pro-vestică părăsind sala de vot în semn de protest. De altfel, acesta a fost unul dintre primele momente în care au apărut conflicte în interiorul ADR. Prim-ministru a rămas în această nouă majoritate parlamentară Ion Ciubuc, impus de președintele Lucinski, care a pledat pentru continuitate. Nu a mai rămas acolo multă vreme. La începutul anului 1999, pe lângă deja tradiționala criză economică, politicienii din Moldova băgau țara și la o leacă de criză politică. Înainte de asta, Parlamentul a finalizat totuși câteva reforme cheie impuse de FMI și Banca Mondială. Reforma administrativă impunea ca raioanele comuniste să fie comasate și se trecea la județe. Vârsta de pensionare creștea, iar privatizarea întreprinderilor din energie și a monopolului din zona Telecom, Mold Telecom, era și ea votată de Parlament. În noiembrie 1998, Ucraina, principalul furnizor de electricitate al Moldovei, dar și Transnistria, care controla termocentrala de la Cuciurgan, au stopat livrarea de curent electric către Moldova. Criza energetică a dus Moldova în beznă la propriu. Curentul electric lipsea 18 ore pe zi la sate și 6-8 ore la orașe. Un vicepremier din guvernul din Moldova a făcut o vizită de urgență la București pentru a negocia importuri de electricitate din România. Noi românii nu puteam să le dăm însă decât 10-15% din necesarul lor de consum, pentru că tehnic nu exista conexiune directă cu Moldova. Într-un an sau doi, sperăm să reușim conectarea sistemului energetic din țara noastră la cel din România, acest lucru ducând la posibilitatea asigurării a 50-60% din necesarul de energie al Republicii Moldova, spunea ministrul respectiv. În final, n-au fost 2, ci vreo 2 plus 22. De-abia în 2022, după ce Putin a invadat Ucraina, Moldova, la pachet cu Ucraina, s-au sincronizat la rețeaua europeană, unde e și România membră. Revenind, moldovenii erau dispuși chiar să vândă românilor pachete de acțiuni din companii de stat în contul energiei electrice. N-au făcut asta, dar au dat infrastructura de gaz către rușii de la Gazprom, în contul datoriilor cumulate. Guvernul Moldovei a mai băgat o tură de împrumuturi prin obligațiuni de 90 de milioane de dolari, apoi a făcut o companie mixtă moldo-rusă, numită Moldova Gaz, unde Gazprom avea 51% din acțiuni. Practic, prin metoda asta, alături de transferul unor companii din industrie și agricultură în baza legilor de privatizare date în acel an, elitele politice moldovenești ale acelor ani au cedat controlul unor resurse și infrastructuri cheie către reprezentanții ai intereselor Rusiei în condiții foarte convenabile pentru ruși. Între timp, corupția înflorea în Moldova, iar oamenii de afaceri ajunseseră să fie ținta atentatelor sau a șantajului din partea interlopilor locali. Chiar șefii de la interne și securitate recunoșteau că fenomenul ajunsese la cele mai înalte niveluri ale puterii. Președintele Lucinski admitea și el că situația era dezastruoasă. Am ajuns să fim preocupați mai mult de o singură problemă, cea a supraviețuirii. Chiar și așa, politicienii au găsit timp pentru criza politică de care vorbeam. Premierul Ciubuc a demisionat în februarie 99, nemulțumit de algoritmul politic din coaliție și de disfuncționalitatea ei. În locul său va fi desemnat, după ceva peripeții și o nominalizare nereușită a primarului de la Chișinău, Serafim Urechean, vicepremierul din guvernul Ciubuc, Ion Sturza. A primit 51 de voturi de la parlamentarii prezenți, plus un vot înscris venit de la Ilie Ilașcu, deputat moldovean, aflat de ani de zile în închisoare la Tiraspol. Asta pentru că Curtea Constituțională invalidase un prim vot pentru Sturza, spunând că cele 51 de voturi din 101 de deputați nu erau suficiente. Lucinski a mers pe urmele lui Snegur, nu doar cu partidul prezidențial creat de la zero, ci și cu o altă treabă autoritară, organizarea unui referendum. Miza era trecerea la o republică prezidențială cu puteri sporite pentru președinte. De altfel, Lucinski a tot crezut în ideea asta de a reveni la un regim în care liderul suprem are mai multă putere, probabil un pic nostalgic de perioada când fusese prim secretar sovietic în Moldova. Referendumul consultativ, care a avut loc odată cu alegerile locale din mai 1999, a fost o înfrângere pentru Lucinski. Era nevoie ca cel puțin 60% dintre votanți să participe ca el să fie validat. Dar, la vot, au venit doar 58,3%, pentru că multe dintre partidele politice au boicotat respectivul demers al președintelui în funcție. Climatul politic a continuat să fie unul haotic. Politicienii se acuzau unii pe alții de fapte de corupție, iar, pe rând, procurorul general, vicepreședintele Parlamentului și coordonatorul luptei împotriva corupției și crimei organizate au fost demiși. Omul de la anticorupție îi acuzase pe demnitar de stat de legături cu gruparea mafiotă Solnțevskaya din Moscova, care avea ramificații în Republica Moldova. Peste ani, controversatul oligarh și politician Vladimir Plahotniuc va fi și el acuzat de presă de legături cu respectiva mafie rusească. În noiembrie 1999, Parlamentul a respins o serie de legi legate de privatizarea companiilor din industria vinului și a tutunului, ceea ce a dus iar la un blocaj în relația cu FMI. La câteva zile după asta, 58 de deputați comuniști și dezertori din ADR au votat pentru demiterea guvernului Sturza. A fost ultimul guvern cât de cât reformist pentru un deceniu, următoarele incluzând membrii ai Partidului Comunist din Moldova. ADR s-a destrămat. Lucinski a căutat o variantă de compromis cu comuniștii pentru noul prim-ministru, iar după două nominalizări eșuate ale lui Valeriu Bobuțac, fost ministru de economie în guvernul Sangheli, și a liderului comunist Voronin, pe 21 decembrie 1999 a fost votat cabinetul lui Dumitru Braghiș. Braghiș era și el un om al rușilor, fusese unul dintre ultimii șefi ai Comsomolului din Moldova, varianta sovietică a UTC-ului, fiind responsabil cu relațiile economice externe în precedenții 5 ani în diversele guverne ale vremii. A fost de altfel ulterior, între 2015 și 2017, chiar ambasador al Moldovei la Moscova. O parte din cele 57 de voturi pentru investirea guvernului Bragiș au venit de la comuniști. Jobul de prim-ministru nu era unul chiar de invidiat în situația în care se afla Moldova. Premierul Bragiș nota dezinvolt la venirea la putere că evaziunea națională era sport național, iar economia subterană ajunge la 60% din PIB-ul total al țării. Adăuga că firmele preferă să dea mită în loc de a plăti impozitele. În plus, Gazprom a suspendat în primăvara lui 2000 încă o dată livrările de gaze din cauza neplății facturilor de către moldoveni. Va fi o amenințare continuă din partea rușilor în direcția asta pe tot parcursul anului, care era unul electoral, urmând să fie ales un nou președinte. Oricum, o mare parte dintre moldoveni emigraseră deja, sătui de dezastrul din țară. Șeful serviciilor secrete spunea că fiecare al șaselea moldovean a emigrat ilegal din țară. Începuse deja fenomenul cererilor de redobândire a cetățeniei române, ce va lua amplare odată ce românii nu vor mai avea nevoie de vize în zona Schengen și apoi după ce România a intrat în UE. Între timp, Lucinski insista cu trecerea la un regim prezidențial. Parlamentarii au stopat însă ambițiile sale autoritariste, iar în iulie 2000 au schimbat Constituția, trecând Moldova la un regim parlamentar. Președintele urma să fie votat de deputații din Parlament, nu direct de popor. Paradoxul e că deputații s-au înțeles pe schimbarea asta, dar apoi n-au reușit să și voteze un președinte la finele anului 2000, când mandatul lui Lucinski expira. Asta a dus la dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate parlamentare la începutul anului 2001. Dar înainte de toate astea și de finalul mandatului președintelui Lucinski, la Chișinău ajungea în iunie 2000 proaspăt alesul președinte al Rusiei, Vladimir Putin. S-a întâlnit cu Lucinski și pe lângă o faimoasă poză cu cei doi negociind spețele grele pe o bancă într-un parc din capitala Moldovei, în urma întâlnirii s-a semnat un acord pentru reducerea la jumătate a prețului pentru gazele rusești cumpărate de Moldova, care aveau oricum cel mai mare preț din toate statele CSI. Din nou, relevant pentru perspectiva lui Lucinski față de ruși, a fost că s-a luat în considerare de către autoritățile moldovene chiar să se construiască o bază militară rusă în Moldova, deși, teoretic, țara are o politică de neutralitate, introdusă prin Constituție. În schimb, rușii ar fi acceptat o soluție favorabilă Moldovei pentru conflictul din Transnistria și ar fi oferit și avantaje economice. Inclusiv premierul Bragiș spunea, destul de dezinvolt, că ar fi ceva de luat în considerare. Dacă am obține gaze gratis, de ce să nu acceptăm? Suntem o țară mică și nu putem dicta o atitudine față de noi. În final, nu s-a luat nicio decizie în direcția asta, iar rușii au creat doar o comisie care să găsească o soluționare finală pentru conflictul din Transnistria. După ce a pierdut lupta cu Parlamentul legat de impunerea regimului prezidențial, cariera politică la nivel înalt al lui Lucinski s-a încheiat. La fel ca în cazul lui Snegur, copiii au fost și ei implicați în politică. Kiril Lucinski, fiul cel mic al fostului președinte moldovean, a fost deputat în Parlamentul moldovean între 2010 și 2017. Ulterior, a devenit patron media în Moldova, fiind implicat în dezvoltarea televiziunii TV8. Apoi, fiul cel mic al președintelui a fost arestat și condamnat în primă instanță pentru implicare în fraude bancare asociate cu furtul miliardului de dolari de la mijlocul anilor 2010, unul dintre cele mai celebre scandaluri din Moldova ultimelor 3 decenii. El ar fi primit 440.000 de dolari de la Ilan Shor, unul dintre personajele despre care vom vorbi ceva mai târziu, cu care Kiril Lucinski ar fi fost asociat și care e direct relaționat cu cercurile rusești. Fostul președinte, Petru Lucinski, a clamat că acea condamnare e de fapt o răzbunare politică. De altfel, apropo de cum funcționează justiția prin Republica Moldova, dosarul respectiv, început în 2017, trenează de câțiva ani, fără progrese notabile. Trebuie spus că micuțul Kiril era parlamentar în cadrul partidului condus la acel moment de Vlad Filat, un politician despre care vom vorbi ceva mai târziu, dar care a apărut pe scena politică din Moldova la sfârșitul anilor 90, când Petru Lucinski încă mai era președinte. Din nou, cu cum regulile despre conflict de interese și nepotism par a fi facultative în Moldova, cel de-al doilea fiu al președintului Lucinski, Sergiu Lucinski, a fost pus șef peste Agenția Națională pentru Atragerea Investitorilor din Moldova, imediat după crearea acesteia în 1998. Asta deși era foarte tânăr, având cam 30 de ani și nu prea vorbea bine româna, locuind până atunci la Moscova. Nimic nu-l recomanda, deci, pentru acea poziție. Desigur, lucrurile astea nu mai contau, având în vedere că tatăl său era președinte. Peste ani, în 2019, el va fi condamnat în România într-un dosar de trafic de influență și instigare la fals, faptele fiind făcute la începutul anului 2015, cu sprijinul ginerelui fostului președinte român Băsescu, semn că și aici erau ceva similarități între România și Moldova. El a fugit în Rusia înainte de a fi condamnat la Moscova, unde aparent e în continuare bine mersi, deși e dat în urmărire internațională de poliția română. Apropo de Lucinski tatăl, și el a avut o întâlnire nefericită cu legea din Moldova. La ceva vreme după ce se pensionase din poziția de președinte, el a fost cercetat într-un dosar penal pentru o acuzație care arăta că dacă nu e un stat bananier, Moldova chiar își dădea silința să fie. Fostul președinte cumpărase în 2012 cu bani împrumutați prin intermediul unor prieteni ai oligarhului Ilan Șor un pachet de 5% din acțiuni la una dintre băncile din Moldova, Unibank. Ulterior, ea a fost una dintre cele folosite de Șor pentru a fura 1 miliard de euro din sistemul bancar moldovenesc. Lucinski a fost cercetat împreună cu toți ceilalți acționari ai băncii, fiind suspectat de implicarea în toată această mega poveste de corupție. Lucinski, care a fost scos ulterior de sub urmărire penală, povestește dezinvolt cum el, un fost președinte, fusese păcălit, cel puțin așa susținea el, de către Șor. Îi dăm cuvântul pentru a vedea cum unele glume se scriu singure. Am fost șocat. De mic copil a intrat în familie, mă cunoșteam cu tatăl lui. Acest băiat, nici nu știi cum să-l numești, Șor, în 2012 mi-a spus așa. Procurăm o bancă, dar ne trebuie urgent să întocmim documentele, pentru că pierdem timp pentru un an de zile ca să deveniți acționar. Noi avem prieteni care o să vă împrumute banii pentru a procura aceste acțiuni. N-am dat atenție atunci pentru că noi judecăm astăzi din poziția zilei de astăzi. E clar că a fost o naivitate. Aceasta este o lecție pentru mine, dar și pentru mulți alți oameni ca să știe. În toate aceste chestii legate de finanțe, trebuie să fii foarte prudent. Dar am dat acordul. Sunt două variante probabile. Fie Lucinski chiar e complet naiv și atunci e cumva absurd și îngrijorător că a făcut politică la nivel înalt atât timp în Moldova, fie pur și simplu ascunde de fapt legătura sa cu Șor și implicarea sa de fapt în acest furt de proporții. Lucinski clama că el e complet nevinovat și că totul e de fapt o răzbunare politică a lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul care venise la butoane la acel moment și care aparent declanșase o vânătoare de vrăjitoare juridică împotriva familiei Lucinski. Dacă credeți că e singura declarație excentrică a fostului președinte Lucinski, trebuie să vă dau vești proaste. Vă înșelați. În contextul discuției legate de implicarea sa ca acționar în banca implicată apoi în acte ilegale, Lucinski s-a apărat spunând că el are destule surse de venit. De unde veneau acestea? Păi, din nou, să-i dăm cuvântul ca să n-avem vorbe la proces. Când mi-am terminat mandatul, Putin mi-a permis să privatizez o vilă în suburbia Moscovei, pe șoseaua Rubliovskoye. Am vândut-o. Am mai avut un apartament în Arbat, centrul Moscovei. L-am vândut. Și o sumă de bani am pus-o în bancă, ca să am niște dividende. Iată unde-i sursa mea de viață. Un fost președinte al unui stat teoretic independent spune că sursa de venituri provine de la niște combinații imobiliare permise de către președintele altui stat care l-a lăsat să cumpere și apoi să vândă o vilă în capitala respectivului stat, fostul centru al Imperiului din care Moldova făcea parte. Chiar sună foarte bine apropo de legăturile cu rușii și atitudinea independentă, nu? La final, nu putem să nu adăugăm și faptul că pe lângă aceste controverse, de după plecarea din funcție, din timpul mandatului lui Lucinski, nu au lipsit scandalurile și acuzațiile de corupție. Unul dintre ele a vizat vânzarea a 21 de avioane MiG-29 către SUA în 1997, fără respectarea prevederilor legale de la acel moment legate de privatizarea bunurilor statului. Aparent, ele au fost cumpărate de americani pentru a nu ajunge la iranieni, care se declaraseră interesați de ele. De altfel, Moldova vânduse în 1993 patru avioane de tipul ăsta rebelilor din Yemenul de Sud. De aia au fost americanii așa de rapizi în a le cumpăra. Nu că ar fi avut vreo utilitate pentru ele. Una dintre chestiunile ciudate a fost modul de stabilire a prețului de vânzare, care a fost o procedură complet arbitrară, conform presei de la acea vreme. Moldova a obținut 40 de milioane de dolari cash și echipament militar de 100 de milioane de dolari. Deja o comisie de anchetă i-a indicat pe președintele Lucinski și prim-ministrul Ion Ciubuc, omul său de încredere, printre vinovații pentru afacerea păguboasă pentru bugetul Republicii Moldova. Nimeni n-a fost condamnat la acel moment pentru respectiva vânzare. Ulterior, Valeriu Passat, care era ministrul apărării la acel moment, a fost arestat în 2005 și condamnat în 2006 pentru implicarea în respectiva afacere, procurorii estimând un prejudiciu de 53 de milioane de dolari. Passat avea și el, desigur, asocieri cu rușii, fiind ambasador al Moldovei la Moscova între 94 și 97, înainte de a fi numit ministru al apărării, poziție în care a rămas între 97 și 99. A fost apoi director al Serviciului de Informații și Securitate Moldovean, echivalentul SRI, pentru 2 ani, în 2000 și 2001. Passat a devenit apoi, din 2004, consilier pe probleme economice al lui Anatolin Ciubais, un oligarh rus aflat în grațiile lui Putin, activ în zona de energie. Cum e vorba despre Moldova, condamnarea din 2005 a lui Passat la 10 ani de închisoare a fost anulată rapid, iar în 2007 el era eliberat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să plece la Moscova, unde Ciubais l-a întâmpinat la aeroport. Reprezentantul FMI în Moldova de la acel moment rezuma primul deceniu de independență a Moldovei, trăgând o concluzie amară, explicând că, de fapt, cauza pentru eșecurile și oportunitățile ratate pe parcursul istoriei moderne a Republicii Moldovei ar fi corupția și interesele de grup. Era o opinie împărtășită de reprezentantul Băncii Mondiale, care explica faptul că, pentru instituțiile internaționale, cooperarea cu autoritățile din Moldova a fost îngreunată de faptul că o mare parte din liderii moldoveni erau corupți. Paradoxal sau nu, majoritatea celor acuzați de corupție în acel prim deceniu de existență a statului moldovean modern erau și rusofoni și de obicei foști nomenclaturiști la nivel înalt în aparatul de partid și de stat al Republicii Sovietice Moldovenești. În genere, Moldova trecuse printr-o perioadă traumatizantă. Economia se dusese la vale în această perioadă, iar o mare parte a populației sărăcise. Elitele politice nu luaseră măsuri la timp pentru a reforma economia sau a o reorienta dinspre Est și Rusia către Vest și Europa. Așa de tare au sfeclit-o oamenii politici moldoveni că, la aproape 10 ani de la desprinderea de URSS, Moldova se întorcea în trecut. Devenise primul stat post-comunist unde la putere veneau comuniștii. Știu, pare incredibil, dar așa a fost. Asta va fi următoarea parte a poveștii noastre. Înapoi la comuniști, epoca Voronin. La alegerile anticipate parlamentare din februarie 2001 din Moldova se înregistra o surpriză de proporții, care a generat un adevărat cutremur politic. Partidul Comuniștilor din Moldova, PCRM, rupea pe genunchi toate celelalte 16 formațiuni politice înscrise pe liste. Luau 51% din voturi și după redistribuirea mandatelor în Parlament ajungeau la neverosimila cifră de 71 de parlamentari din totalul de 101. Opoziția era spulberată. Doar două alte formațiuni intrau în Parlament, iar una era o coaliție pestriță de 6 partide din jurul fostului prim-ministru Braghiș, care nu putea fi considerată a fi pro-vestică, fiind pe alocuri chiar la fel de rusofonă precum comuniștii. Moldova se întorcea astfel complet înspre trecut. Liderul comuniștilor și el un fost nomenclaturist din perioada sovietică, deși nu un nivel la fel de înalt ca Snegur sau Lucinski, e al treilea personaj din insectarul nostru. Vladimir Voronin, un comunist, conduce Moldova în secolul 21. Trebuie spus că Vladimir Voronin, liderul comuniștilor ce au câștigat alegerile în 2001, conducea un partid fondat în 1994, care are un nume asemănător cu Partidul Unic din perioada sovietică, dar nu e continuatorul său legal. se numește Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM. Voronin și liderii partidului pe care îl conducea marșau pe o relație mult mai apropiată cu Rusia, fiind pe față promotori ai acestei politici spre deosebire de conducătorii din anii 90. Desigur, ei doreau și o întoarcere la epoca de aur socialistă, promovând ideea de socialism modernizat. Voronin o spunea încă din 1997, cu ocazia sărbătorii a 80 de ani de la Marea Revoluție din octombrie din Rusia. Pentru Moldova, socialismul a fost calea firească spre progres. Actuala putere nu poate schimba situația catastrofală a țării. Acest lucru poate fi făcut doar prin orientarea spre socialismul reînnoit. Sigur, epoca aia sovietică pe care o promovau nostalgic nu prea fusese una de aur, de fapt. Dar asta nu prea mai conta, având în vedere dezastrul economic și social în care intrase Moldova la finalul anilor 90. Părea neverosimil ca moldovenii să fie de acord să mai bage o fisă pe această fundătură a istoriei numită comunism. Dar iată că a fost totuși ceva ce s-a întâmplat, cu largul concurs și generoasa contribuție a liderilor politici din primii 10 ani de independență a Moldovei, care au întreținut o criză politică aproape constantă. O contribuție la ridicarea lui Voronin și a comuniștilor o aveau și rușii. În ianuarie 2000, Voronin era primit de președintele rus Vladimir Putin, proaspăt uns de Boris Yeltsin, ca succesor. După discuție, Voronin a sugerat că Putin îi va acorda sprijin direct dacă va ajunge președinte în locul lui Lucinski. Generalul de miliție Voronin chiar se consultase cu fostul șef al KGB, Vladimir Kruchkov, înainte de alegeri, legat de strategia ce trebuia adoptată. Nu e deci de mirare că programul comuniștilor moldoveni era unul pe placul rușilor. Se voia ca rusa să devină a doua limbă de stat în Moldova, să se revină la glotonimul limbă moldovenească, modificându-se legea care spunea că româna e limba oficială, să se renunțe la reforma impusă de FMI, de trecere de la raioanele sovietice la județe, dar mai ales să realizeze o formă de federalizare a Moldovei care să favorizeze transnistrenii conduși de Igor Smirnov și protejați de ruși. Se promitea chiar o posibilă aderare a Moldovei la Uniunea Rusia-Belarus, ca formă de a reface măcar parțial fosta URSS. După triumful de la alegerile parlamentare anticipate, Voronin ajunge președinte lejer în aprilie 2001. Era nevoie de 61 de voturi în Parlament conform amendamentului adoptat, chiar de parlamentari în 2000, pentru a alege președintele. Poporul nu mai era implicat direct în alegere, stare ce va continua până în 2016. Vasile Tarlev, fost manager la celebra firmă de bomboane Bucuria, devenea prim-ministru, fiind teoretic un tehnocrat, dar puterea era deținută practic total de Voronin și de comuniști. Culmea e că 11 dintre cei 17 membri ai noului cabinet comunist aveau legătură cu fostul guvern Braghiș, deși respectivul nu fusese unul foarte competent. Era însă un semn că și cabinetul Braghiș fusese unul care nu îi deranjase prea tare pe ruși, susținătorii și sfătuitorii comuniștilor aflați acum la putere. Moldova avea nevoie disperată de reforme și de ajutor financiar, având datorii de 2 miliarde de dolari la acel moment. Soluția era revenirea la negocierile cu FMI și Banca Mondială, care condiționau acordarea de noi împrumuturi de realizarea reformelor. Comuniștii lui Voronin mergeau însă în direcția opusă. Reforma administrativă adoptată în 1998 era abrogată la final de 2001 și se revenea la raioanele sovietice. De altfel, președintele Voronin spunea inițial că Moldova nu are nevoie de credite din vest și că se poate descurca singură. O spunea, desigur, în stilul său ceva mai colorat. Ce, noi alergăm după aceste credite ca un țap după morcov? Chiar el admitea însă, doar câteva luni mai târziu, că ieșirea din situația economică dificilă era imposibilă fără ajutor extern. Comuniștii au construit în anii următori un discurs dublu. Pe de o parte, mergeau la Moscova și continuau aceeași linie rusofonă. Dar atunci când vorbeau cu vesticii, spuneau că Moldova aspiră la integrarea europeană, sperând să obțină fondurile dorite. Între timp, comuniștii s-au pus pe treabă și legat de stabilirea limbii ruse ca a doua limbă oficială în stat. au depus un proiect de lege în Parlament în 2001, iar discuția s-a prelungit până în primăvara anului următor. Se dorea și introducerea studiului limbii ruse în școală, dar și revenirea la o istorie scrisă pe tipare sovietice. Atunci au început proteste de stradă în Chișinău, unde mii de oameni au protestat împotriva acestei tentative de rusificare. Era în mare parte vorba de studenți, elevi și profesori, care erau direct vizați de schimbările respective. Se cerea chiar demisia guvernului comunist, care era criticat de instituțiile vestice pentru practicile nedemocratice, dar susținut serios de cele ruse, care le transmiteau comuniștilor moldoveni să nu cedeze în fața protestelor. După ce protestele s-au încheiat, Voronin a continuat jocul dublu, spunând că, de fapt, drumul Moldovei e cel legat de integrarea în Uniunea Europeană, dar făcând în același timp acțiuni în sens opus. Urma un moment cheie în relația Moldovei cu Rusia, o posibilă tranșare a problemei Transnistriei. Pare șocant, dar presa vremii scria că Voronin le solicitase rușilor să se amestece în treburile interne ale Republicii Moldova, întrucât diferendul transnistrean nu poate fi rezolvat de reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului. Era o recunoaștere nu doar a faptului evident că Moldova nu era destul de puternică să rezolve singură, direct, conflictul cu liderii de la Tiraspol, ci și o acceptare a încălcării, practic, a suveranității țării, prin implicarea rușilor în tot acest proces care era, teoretic, un conflict intern. Discuțiile cu rușii și Tiraspolul au continuat în 2003, când s-a ajuns, teoretic, la o formulă convenită de cele trei părți, memorandumul COSAC, propus de un membru al administrației prezidențiale al lui Putin cu acest nume. Era o versiune de federalizare foarte favorabilă Transnistriei, care ar fi dobândit un soi de veto legat de o posibilă viitoare integrare europeană a Moldovei. Iar opoziția și presa îl acuzau pe Voronin că face jocul rușilor, acceptând această formulă care știrbea semnificativ independența Moldovei. Parlamentul, dominat de comuniști, adoptase în aprilie 2003 o hotărâre care permitea negocierile pe acest dosar, încercând cumva să legitimeze tot procesul. Negocierile au continuat în următoarele luni. Cu o zi înainte de ceremonia de semnare programată pe 25 noiembrie 2003, Voronin s-a răzgândit, iar președintele rus Putin nu a mai venit la Chișinău pentru semnarea acordului. Nici acum nu e clar care a fost sursa schimbării sale de opinie. Asta mai ales că vociferările și protestele opoziției de pe tot parcursul anului 2003, legate de faptul că documentul respectiv n-a fost discutat public în Parlament sau supus aprobării prin referendum, fuseseră ignorate de comuniști. În plus, planul fusese negociat intens de Voronin cu reprezentantul lui Putin, COSAC. Așa cum observa analistul Vladimir Socor, Vladimir Voronin și-a asumat răspunderea personală de a negocia cu trimisul Kremlinului în secret și în cele mai mici detalii conținutul proiectului COSAC, în realitate proiectul COSAC-Voronin. Chiar Voronin recunoștea ulterior că planul fusese scris și negociat în clădirea președinției din Moldova și că fuseseră 18 variante de lucru în timpul negocierilor. Rușii n-au fost foarte mulțumiți de schimbarea de opinie a lui Voronin și de o potențială distanțare a Moldovei de Rusia. Ei mizaseră tocmai că problema Transnistriei și blocarea Moldovei alături de Rusia va fi rezolvată cu ajutorul comuniștilor moldoveni. Dmitri Rogozin, la acel moment vicepreședinte al Dumei de Stat de la Moscova, acuza chiar un posibil amestec american și presiuni la adresa lui Voronin pentru a refuza să se schimbe acordul negociat cu rușii. Sunt decepționat de faptul că în prezent politica externă americană este orientată spre crearea de probleme Rusiei lângă granițele sale. Prin crearea de astfel de dispute, în a căror rezolvare Rusia va trebui să fie implicată ani de zile, se dorește întârzierea artificială a renașterii statalității rusești. Dacă nu ne-ar încurca, noi am rezolvat singuri problema Caucazului, problema transnistreană și alte probleme, spunea Nea Rogozin în 2004. Între timp, situația economică din Moldova rămânea una foarte dificilă. Undeva între 600.000 și 1 milion de oameni lucrau în afara țării, iar banii trimiși de ei acasă, cam 120 de milioane de dolari, erau cam jumătate din bugetul național din anul 2003. Două treimi din oameni aveau venituri sub cele estimate ca fiind minimul necesar pentru subzistență. Nu e deci ceva foarte surprinzător că 80% dintre moldoveni doreau să emigreze. Nu era însă foarte simplu să pleci în vest pentru că era nevoie de viză. Urma încă un rând de alegeri parlamentare și prezidențiale în primăvara lui 2005 și se pare că în contextul ăsta e posibil ca Partidul Comuniștilor să ia un scor mai slab. Mai ales că de data asta trei partide din opoziție se uniseră într-o coaliție democratică în 2004. Ele au creat blocul electoral Moldova Democrată sau BMD. Ideea lor era aceea de a oferi o alternativă la guvernarea comunistă, iar construcția politică era condusă de Serafim Urechean, primarul Chișinăului încă din 1994. Totuși, în ciuda coalizării opoziției și a situației economice dificile, poate și pentru că existase creștere economică în cei 4 ani de control al comuniștilor, la alegeri ei au câștigat din nou o majoritate de mandate. Erau însă doar 56, mai puține decât în 2001 și, foarte important, suficiente pentru a impune un guvern comunist, dar insuficiente teoretic pentru a alege un președinte al statului în Parlament, unde era nevoie de 61 de voturi din 101. În Parlament au mai intrat două formațiuni teoretic de opoziție, Blocul Moldova Democrată și Partidul Popular Creștin Democrat, conduse de primarul Chișinăului Serafim Urechean și de Iurie Roșca, care era teoretic cel mai important politician din Moldova acelui moment, care nu era pro-rus și reformist. Faza tare, apropo de aceste alegeri, e că Voronin și comuniștii săi îi acuzau pe ruși, nemulțumiți că refuzaseră să semneze memorandumul COSAC legat de Transnistria, că îi sabotaseră la alegeri. Aparent, Rusia îl sprijinise chiar pe liderul opoziției, Serafim Urechean. Voronin chiar acuza mafioți ruși asociați FSB-ului de implicare în campanie pentru a le da la joale comuniștilor. În cadrul acestor alegeri, Moldova, pentru prima oară, s-a confruntat cu un amestec fără precedent și cinic în afacerile sale interne. Lovitura a fost aplicată din spate și de către acei care se prezintă o țară prietenă. Candidații PCRM s-au pomenit lipsiți de apărare în fața torentului de calomnii și minciuni care a curs peste ei în ultimele săptămâni. Este neonest să pui la dispoziție hoților, în lege, televiziunea și să susții separatismul în Moldova, încercând să-l învingi în Cecenia. Hoțul în lege la care se referea Voronin era Grigori Caramalac, zis Bulgaru, un interlop al anilor 90 din Moldova, care fugise la Moscova în 1998, după ce la Chișinău începuse anchetarea lui legat de omor și alte chestii de genul pe care le face un interlop serios. Apropo de alte trenduri ce vor continua pe parcursul poveștii, veți vedea că nu e un caz singular ăsta cu fuga din Moldova după ce începe ancheta asupra unui personaj. La fel va fi și cazul cu implicarea personajelor sulfuroase la limita între oligarh, interlop și rachet în politica moldovenească din următoarea parte a poveștii, al doilea clip în care ne uităm la ce se întâmplă după 2009. Revenind, ce zicea acest malac numit Caramalac? Păi spunea în presa rusă că finanțase Partidul Comuniștilor între 1996 și 2001 cu jumătate de milion de dolari. Desigur, banii fuseseră dați cash și fără acte. Caramalac se întreba retoric de ce președintele Voronin, astăzi un luptător notoriu cu criminalitatea, nu s-a sinchisit atunci să ia bani de la mine, chipurile o autoritate criminală. Presa moldovenească a preluat declarațiile lui Caramalac, iar speculațiile legate de implicarea rușilor în politica din Moldova curgeau. Unele ziare spuneau că acest Caramalac ar fi finanțat, ca reprezentant al intereselor rusești, și campania prezidențială de succes a lui Petru Lucinski din 1996. Voronin a negat acuzațiile respective, sugerând, așa cum spuneam, că ele ar fi de fapt o manevră rusească. Problema acum pentru comuniști devenea alta, respectiv cum să-i mai asigure un mandat lui Voronin ca președinte. Ștersul Tarlev a fost votat fără probleme ca prim-ministru pentru un alt mandat, iar la șefia Parlamentului a venit un fost ministru al economiei din cabinetul său, Marian Lupu, un politician tânăr care mai târziu în 2009 îl va trăda pe Voronin. Apropo de trădări, asta a fost metoda prin care Voronin a obținut al doilea mandat ca președinte al statului. Ce s-a întâmplat mai exact? Păi, acea coaliție de trei partide de opoziție, Blocul Moldova Democrată, s-a spart rapid, și practic doar partidul lui Urechean a rămas ferm pe poziție împotriva alegerii lui Voronin de către Parlament ca președinte. Celelalte două partide din coaliție, unul dintre ele fiind condus de fostul tovarăș al lui Lucinski, Dumitru Diacov, l-au votat pe Vladimir Voronin pentru un nou mandat. Surpriza mai mare a venit din partea lui Iurie Roșca, care va fi al patrulea personaj din insectarul nostru un pic mai târziu, imediat după ce terminăm cu Voronin. Și partidul său i-a dat votul lui Voronin, deși asta părea ceva de neconceput. Roșca a explicat că alternativa erau anticipatele parlamentare, care ar fi dus la același rezultat. El a adăugat că ar fi cerut comuniștilor garanții legate de libertatea presei și independența justiției, două zone care suferiseră tare în cei 4 ani precedenți de guvernare comunistă. El mai adăuga și că partidul de opoziție a lui Serafim Urechean era chiar mai rău decât comuniștii, fiind sprijinit, inclusiv financiar, de Moscova. Erau, desigur, explicații cam subțiri și neconvingătoare pentru acest viraj inexplicabil al creștin-democraților lui Roșca. Ei vor plăti de altfel electoral pentru asta. Nu vor mai intra niciodată în Parlament la următoarele alegeri, deși fuseseră acolo neîntrerupt din 1990. În final, Voronin a luat chiar mai multe voturi decât în 2001, 75 din 101. Chiar dacă intern își asigurase un nou mandat și comuniștii dominau pentru încă 4 ani țara, Voronin avea o problemă mult mai mare pe cap. Din 2003, el intrase în conflict cu Moscova, după ce negocierile cu privire la rezolvarea dosarului Transnistriei intraseră în impas. Voronin încerca retoric să pună presiune asupra rușilor, declarând public că scopul Moldovei pe termen lung era integrarea în Uniunea Europeană. Sigur, nu prea făcea nimic concret în direcția asta, în sensul de a reforma statul și economia, iar relațiile cu România, care în 2007 urma să devină stat membru UE, și cu instituțiile europene, rămâneau la fel de proaste ca cele cu Moscova. Putin a răspuns destul de rapid la comportamentul și declarațiile lui Voronin, considerate rebele de Moscova. Era destul de clar că Voronin blufează, așa că Putin a mărit miza ca la poker. Metoda aleasă a fost șantajul economic. În primăvara lui 2005, rușii au început cu restricții asupra importului de carne, fructe și legume. Nu a durut destul de tare, așa că pe 1 ianuarie 2006, rușii au făcut ce le place cel mai tare pe partea de șantaj. Au închis robinetul de gaz. Gazprom cerea un preț dublu pentru a continua să vândă gaz Moldovei. De la 80 de dolari, prețul urma să se mărească la 160 de dolari pe 1000 de metri cubi. Evident, Moldova n-avea bani să plătească acest preț. Așa cum observa un ziar moldovean la acel moment, era o tentativă de presiune asupra politicii Chișinăului în reglementarea diferendului transnistrean, precum și asupra opțiunii pro-europene a Moldovei. Rușii au continuat șantajul, blocând și importurile de vinuri moldovenești în martie 2006. Spre deosebire de blocatul gazelor naturale, la vinuri era pentru prima oară când rușii apelau la acest tip de șantaj bahic. Rusia era desigur principala piață de export pentru producătorii de vin din Moldova. După doar 3 luni de la acel moment, Voronin a fluturat steagul alb și a recunoscut că trebuie să capituleze în fața lui Putin. Moldova a semnat în iulie 2006 un contract cu Gazprom în care prețul de import creștea la suma cerută de ruși, 160 de dolari pe 1000 de metri cubi. Prețul pentru consumatorul casnic moldovean creștea și el cu 50%. Embargoul asupra importurilor de vinuri a durat chiar mai mult, fiind ridicat de-abia după 1 an și jumătate de la impunerea sa, producând pagube importante industriei respective din Moldova. Voronin a trebuit să accepte condiția rușilor de a inspecta producția de vinuri din Moldova, care urma să fie exportată în Rusia, deși inițial refuzase categoric, declarând că e o cerință asemănătoare celor impuse unei colonii. Concluzia era că chiar și atunci când încercase să fie teoretic independent de Moscova, Voronin eșuase, pentru că pur și simplu nu avea instrumentele necesare să reziste șantajului economic rusesc. Desigur, aici ironia e că el și comuniștii săi, la fel ca politicienii dinaintea lor, erau principalii vinovați pentru starea proastă economică în care se afla Moldova după primii 15 ani de independență politică. Asta pentru că deciziile majore de politici publice nu fuseseră cele corecte, care să reducă fragilitatea în fața șantajului economic rusesc. Starea de dependență economică față de Rusia rămânea deci o problemă de securitate națională. În august 2006, Voronin mergea spășit pentru prima oară din 2003 în vizită la Putin. Deși Voronin spunea că asta nu însemna că ideea de integrare europeană a Moldovei era pusă la sertar, în practică, trendul era de reorientare către Moscova. Între timp, Moldova rămânea extrem de săracă, iar una dintre puținele chestii care mai echilibra lucrurile erau transferurile de bani ale moldovenilor plecați să muncească în străinătate. În 2006, ei au trimis acasă 1,2 miliarde de dolari, sau cam 35% din PIB-ul acelui an. În 2008, cele aproape 2 miliarde de dolari veniți de la moldovenii ce lucrau pe afară a fost unul dintre motivele pentru care țara nu a intrat într-o criză economică majoră, în ciuda contextului internațional dificil. Era însă o strategie de supraviețuire, cu costuri sociale imense, pentru că mai mult de 1 milion de moldoveni plecaseră din țară. În plus, pe termen lung, depopularea Moldovei urma să aibă consecințe catastrofale pentru economia și serviciile publice de acolo. Era încă un semn al falimentului politicienilor din Moldova, care nu va fi, din păcate, practic stopat niciodată în perioada următoare. Apropo de faliment și politicieni, ideile de a redresa lucrurile economic ale comuniștilor moldoveni aflați la putere erau destul de crețe. Ei au dat în 2007 o amnistie fiscală controversată, unde firme moldovenești au fost iertate de datorii de 350 de milioane de dolari. Măsura a fost criticată intens, pentru că părea a favoriza pe cei care nu au respectat legile, neplătind taxele și impozitele. Era o metodă destul de absurdă de a lupta cu evaziunea fiscală și corupția, pe care teoretic regimul Voronin dorea să le lichideze. Subiectul principal în 2007 a fost însă o nouă încercare a lui Voronin de a oferi o soluție problemei transnistrene. Pe de o parte, Voronin reluase din 2006 cu echipa sa procesul de a găsi o soluție pentru problema asta, viziunea promovată de ei fiind una care să elimine Tiraspolul ca partener în negocieri. Pe de altă parte, exista presiunea rușilor, care doreau să impună ideile și propunerile lor. Noul plan discutat de Voronin cu rușii, care nu a fost niciodată prezentat sau discutat oficial sau public în timpul negocierilor, prevedea aparent acordarea autonomiei către Transnistria pe același model ca cea primită de Găgăuzia în anii 90. Mai era și vorba de a stipula neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, în traducere în română, adio NATO forever, dar și recunoașterea combinațiilor economice făcute de regimul de la Tiraspol, inclusiv privatizările. Oricum, declarațiile lui Voronin din 2006 legate de trecutul istoric al Moldovei arătau că revenise la o poziție mai degrabă pro-rusă. În 1918 a fost ocupată cu forța de către regimul din București, care era atunci, și până în 1940 a fost sub ocupație. La 28 iunie 1940 s-a eliberat Moldova, care a fost ocupată de România. Cam asta era perspectiva lui Voronin, un fel de Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. În cazul ăsta, libertate de sub jugul asupritorilor români. Voronin clama că rușii renunțaseră la ideea de federalizare a Moldovei, dar și că acceptaseră că Transnistria ar trebui demilitarizată, adică retragerea soldaților ruși rămași acolo încă din 1992. El nega și că ar exista condiții militare din partea lui Putin, deși presa rusă susținea tocmai contrariu, că Moldova ar fi acceptat prezența unor baze militare rusești pe teritoriul său. Analiștii ruși contraziceau și spusele lui Voronin legat de ideea de renunțare la federalizare. Conform lor, Transnistria ar fi avut un statut special în cadrul unui stat federal moldovenesc. Era clar că, de fapt, în ciuda a ceea ce declara Voronin public, ce se negocia era tot o versiune de plan favorabilă transnistrenilor și care viza atingerea obiectivului strategic al rușilor de a bloca o potențială integrare europeană a Moldovei, care ar fi presupus desprinderea de sfera de influență rusă. De altfel, lucrurile se precipitaseră și pentru că, odată cu intrarea României în UE, sute de mii de moldoveni începuseră să depună cereri pentru cetățenia română, pentru a putea călători fără vize și a lucra cu forme legale în statele Uniunii Europene. Acest proces va continua în anii următori, în ciuda opoziției comuniștilor și a Rusiei. Voronin chiar exprima destul de direct la o întâlnire cu diplomații străini de la Chișinău, din 2007, îngrijorările Moscovei pe subiect. Putin a menționat câteva chestiuni destul de acute. Bună oară, de ce UE nu reacționează la acțiunile României în privința Moldovei? Ce garanție există că Moldova unificată nu se va alipi a doua zi cu România? Dacă vi se pare că aici sună mai mult ca un comisar al Moscovei în Moldova decât un președinte al Moldovei independente, să știți că nu sunteți singurii care văd lucrurile așa și nu sunteți departe de adevăr. Nu era singura declarație trepanată a lui Voronin pe subiectul Transnistriei. El mai declarase că, de fapt, România a declanșat războiul. Așa a fost și în 1992, când practic ei, cei de la București, l-au obligat pe Snegur să dezlănțuie războiul în Tighina și pe Nistru. Aceste lucruri trebuie spuse. Voronin era mai preocupat de rezolvarea problemei transnistrene și de dezvoltarea relației cu Rusia decât de integrarea europeană. Era clar că subiectul nu era unul pe care Voronin și comuniștii să se concentreze, iar la întrebările presei din 2008 legat de îngrijorările europenilor față de lipsa de progres a Moldovei în procesul de integrare în UE, președintele moldovean replica șugubăț. Aderarea la Uniunea Europeană nu este o nuntă. Deși și nunta este o chestiune importantă, căci îți alegi partenerul pentru toată viața, dar aderarea la UE reprezintă o procedură foarte serioasă până la nuntă. Aici n-ai voie să adopți decizii pripite. Nu poți adera la UE în baza unor declarații sau cereri. Aceasta ar fi agramat și primitiv. Aveam senzația că agramat și primitiv e să compari un proces de integrare politică a unui stat într-o structură multinațională cu o nuntă. Dar probabil că delirez eu, nu un fost președinte moldovean. În același timp, Voronin spunea că relațiile cu rușii sunt excelente și că ceea ce dorea el era ca ele să înflorească. Am spus, ce-i drept în limba moldovenească, că apreciez astăzi foarte înalt raporturile ruso-moldovenești. Ele sunt foarte constructive. Avem multe proiecte comune. Relațiile cu președintele Dmitri Anatolievici Medvedev se stabilesc normal. Îl cunosc de mai mult timp. Ne-am întâlnit încă înainte de alegeri, iar acum am avut prima noastră întrevedere oficială. Eu cred că aceste întâlniri vor căpăta un caracter regulat și sistematic și vom soluționa și toate problemele bilaterale și cele legate de conflictul transnistrean. Pare destul de clar în ce direcție trăgea omul și nu pare a fi spre vest. Discuțiile au continuat în 2008 și la începutul anului 2009, fără ca Voronin și rușii să ajungă la un acord. Intrat în criză de timp, pentru că urma un nou rând de alegeri în Moldova, pentru parlament și președinție, în primăvara lui 2009, Voronin s-a dus la Moscova, în martie 2009. Acolo, el s-a văzut cu președintele rus Medvedev, care făcuse rocada cu Putin, ce devenise prim-ministru. N-a fost singur însă. Împreună cu el a fost primit și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Voronin a acceptat această umilință de a fi primit la pachet cu liderul de la Tiraspol pentru că urmărea să obțină legitimare electorală de la Medvedev și Putin, care, din păcate, erau cele mai populare două personaje politice ale Moldovei în 2009 peste toți politicienii autohtoni ai momentului. S-a văzut și cu patriarhul rus Kiril, tocmai pentru a mai strânge ceva în tolba de voturi a comuniștilor pentru alegerile ce urmau în aprilie 2009. Declarația semnată cu acea ocazie de Voronin cu Medvedev și Smirnov despre Transnistria era și ea una destul de umilitoare pentru Moldova. Printre altele, ea spunea că trupele ruse vor rămâne în Transnistria până se va ajunge la un acord politic, dar și că Rusia ar fi putut deveni un garant al implementării acordului, ceea ce probabil ar fi însemnat ca rușii să păstreze o prezență militară în Transnistria și după ce se ajungea la o soluție politică. Era o concesie majoră din partea Moldovei care cerea de ani de zile retragerea imediată a forțelor ruse din Transnistria. Declarația nu conținea niciun rând despre integritatea și suveranitatea Moldovei sau despre statutul special al Transnistriei în viitoarea construcție politică, chestii pe care Voronin le tot trâmbițase în anii precedenți. Pe de altă parte, practic declarația stabilea un statut egal între Moldova și Transnistria la negocieri. Din nou, o chestie ce fusese inacceptabilă pentru moldoveni multă vreme. Se promitea să se revină la negocierile 5+2, în care mai erau implicate Ucraina și OSCE și unde Uniunea Europeană și America aveau rol de observatori. Astea fuseseră însă blocate de ruși aproape imediat după ce începuseră în 2005, pentru că practic formatul ăsta, mai restrâns de discuții, doar cu transnistrenii și moldovenii, era mult mai convenabil pentru ruși pentru a-i strânge de ouțe pe moldoveni. Înainte însă de a ajunge la un acord final, comuniștii mai trebuiau să treacă prin chestia asta ciudată care se întâmplă periodic chiar și în cele mai defecte democrații, alegerile parlamentare. Ei încercaseră să se asigure că nu vor avea probleme, modificând legislația electorală, prin care au mărit pragul electoral la 6%, dar și prin interzicerea coalițiilor de partide, că tot se încercaseră diverse formule de alianțe anticomuniste la alegerile trecute. În plus, ei controlau mass media destul de bine și mizau în comunicarea electorală pe ideea de stabilitate și pe sprijinul electoral al Moscovei. Totul părea deci sub control, mai ales atunci când comuniștii au câștigat lejer alegerile organizate pe 5 aprilie 2009 cu 50% din voturi. Imediat după alegeri, lucrurile au luat o complet altă întorsătură decât se așteptau ei. Partidele de opoziție și criticii din presă și societatea civilă ai comuniștilor au contestat corectitudinea alegerilor. Ideea era simplă. era greu de crezut că PCRM și-ar fi putut mări scorul electoral, ajungând în 2009 la nivelul din 2001, după 8 ani de guvernare plină de controverse și probleme. Liderii opoziției au vorbit și de falsificarea masivă a alegerilor, cu sute de mii de oameni puși să voteze pe liste electorale suplimentare și chiar cu cazuri de oameni decedați care votaseră. Pe 6 aprilie, în Chișinău, au început protestele. Cel puțin 10.000 de oameni, majoritatea tineri, mobilizați cu ajutorul rețelelor sociale Twitter și Facebook, care tocmai începeau să fie în vogă, au început să conteste alegerile cerând organizarea unora anticipate și manifestând împotriva comuniștilor. A doua zi, pe 7 aprilie, au venit mult mai mulți oameni, în jur de 30.000. O parte a celor care protestau s-a dus la președinție și parlament, unde lucrurile au degenerat cu forțele de ordine care păzeau cele două clădiri, intrând în altercații cu cei care protestau. Circa 700 de oameni, majoritatea liceeni și studenți, au fost arestați, iar un tânăr, Valeriu Boboc, a murit. Deși corpul său era plin de vânătăi, procuratura susținea inițial că el a murit intoxicat cu o substanță necunoscută. Peste ani, polițistul care îl lovise mortal pe Boboc va fi anchetat de către aceeași procuratură, desigur când circumstanțele politice s-au schimbat. De obicei, așa a funcționat justiția în Moldova în primele sale 3 decenii de existență. Unii dintre protestatari au arborat tricolorul românesc pe clădirile Parlamentului și președinției, gest care l-a înfuriat pe Voronin, dar și pe protectorii săi ruși. Ironia face ca în acest caz rușii să fie preocupați tocmai de ce nu s-au sinchisit niciodată să respecte independența Moldovei, care aparent era încălcată de România, care era acuzată că susține protestele. Eternul ministru de externe rus Lavrov spunea cu lacrimi de crocodil că protestele sunt o provocare fățișă la adresa statalității și suveranității Republicii Moldova. Voronin avea o poziție asemănătoare. El acuza liderii opoziției moldovenești de tentativă de lovitură de stat și adăuga că totul e minuțios pregătit și sprijinit de către România. Merită amintit ce conspirație razna avea Voronin în căpșor. Cercetările preliminare demonstrează că cele 3 partide de parlamentare de opoziție au fost consultate la toate etapele preelectorale de către Ambasada României la Chișinău. Au fost pregătite grupuri mari de studenți și dislocate ulterior în Republica Moldova pentru a participa la acțiuni de stradă. De asemenea, au participat cetățeni și specialiști români la violențele din 7 aprilie, fiind evidențiată susținerea activă de către mass media românești a acțiunilor de stradă, acestora atribuindu-li se o coloratură revoluționară. Evident, lui Voronin îi se părea imposibil ca tineretul moldovean să aibă alte idei în cap și să-și dorească ei însiși un viitor mai bun, provestic și fără piatra de moară rusească de gât. Era greu pentru Voronin, ca pentru orice alt lider autoritar, să priceapă că toată frustrarea venea din interior și nu era dirijată de fapt de puteri oculte. Comuniștii n-au renunțat la putere și protestele păreau să piardă din suflu pe măsură ce zilele se scurgeau. Una dintre ironiile istoriei este că comuniștilor le-a lipsit numai un vot pentru a avea majoritatea necesară să aleagă președintele în Parlament. Aveau 60 de mandate din 101, dar erau necesare 61. De data asta, niciunul dintre cele 3 partide de opoziție intrate în Parlament n-a mai fost dispus să trădeze și să susțină un candidat comunist pentru poziția de președinte. Așa au eșuat 2 runde de alegeri în mai-iunie 2009, iar lucrurile au început să o ia la vale pentru PCRM și Voronin. Cum el nu mai putea candida pentru un nou mandat de președinte, decizia cheie pe care trebuia să o ia era cine urma să desemneze drept candidat al PCRM la alegerile pentru președinte din Parlament. Decizia de a o propune pe Zinaida Greceanăi, care îi luase loc ștersului Tarlev în poziția de prim-ministru în martie 2008, pentru respectiva poziție, a generat nemulțumiri în rândul comuniștilor. Marian Lupu, care fusese președintele Parlamentului și ar fi dorit el însuși respectiva poziție de președinte, a demisionat din Partidul Comuniștilor în iunie 2009, nemulțumit că Voronin nu l-a desemnat pe el drept succesor. A fost începutul fracturării PCRM, de unde au plecat apoi diversi alți lideri importanți, dar asta va fi subiectul celui de-al 2-lea clip al istoriei legate de personajele recente din istoria Moldovei, care au ținut țara în siajul Moscovei. Revenind la Voronin, e păcat să nu ne aplecăm un pic și asupra isprăvilor sale economice și a acuzațiilor de corupție asociate cu regimul său. Căci da, Așa cum bănuiți, corupția nu a dispărut de pe meleagurile moldovenești odată cu venirea PCRM la putere. Principalul om în această parte a poveștii este fiul lui Voronin, Oleg. El a dezvoltat o serie de business-uri încă de la sfârșitul anilor 90, desigur, absolut fără nicio legătură cu faptul că tăticul lui era tătic și prin politica din Moldova. Oleg Voronin dezvoltase cu succes o afacere în domeniul zahărului, exportând această materie primă în România. Aparent, familia Voronin avea firme făcute în Gibraltar, un paradis fiscal la acel moment, unde banii obținuți din aceste afaceri erau rapid depozitați. Presa vremii acuza că firma lui Oleg Voronin exportase inclusiv 4.000 de tone de zahăr ce veniseră din Cuba în 1998 ca ajutor umanitar pentru Moldova. Să nu uităm, era perioada în care unii pensionari din Moldova primeau pensia în orez, apropo de cât de albastră era situația pe acolo. Nu era de mirare că până și tovarășii comuniști cubanezi, care nu stăteau nici ei prea grozav economic, au vrut să ajute Moldova. Interlopul Caramalac, despre care am vorbit mai devreme, acuza că Oleg Voronin îi preluase fraudulos cu ajutorul autorităților comuniste afacerile cu țigări și alcool. Voronin mai avea de altfel și în Rusia, la Volgograd, o fabrică de produse alcoolice. Era un capitalist roșu de mare succes, cum s-ar spune. Familia Voronin avea aproape 20% din Fincombank, creată în 1993, unde Oleg Voronin a fost chiar președinte al Consiliului de Administrație. Presa specula că multe instituții de stat și-au transferat conturile bancare acolo după ce comuniștii au venit la putere în 2001. Cum Oleg Voronin e un capitalist înnăscut, era păcat să se oprească doar la atât. El a mai dezvoltat și o firmă de construcții, numită Metal Market, despre care gurile rele ziceau că a primit pe bandă contracte cu statul, în perioada în care tatăl său a fost președinte. A creat un adevărat holding, mai avea și o companie de transporturi pe calea ferată, Transline, care avea aparent monopol pe exportul de cereale din Republica Moldova. Toate aceste combinații sulfuroase se întâmplau într-o perioadă în care comuniștii clamau că se luptă cu corupția și că liberalizează economia. Ambele păreau a fi o misiune imposibilă în Moldova, se pare. Imediat după ce comuniștii au pierdut puterea, în 2010, au fost pornite anchete penale împotriva lui Oleg Voronin. Nu a existat însă nicio condamnare până în acest moment. Ce s-a aflat a fost că omul cheltuise 8 milioane de dolari în perioada 2008-2009, în timpul excursiilor în străinătate, deși veniturile sale declarate la fisc erau sensibil mai mici. Oleg Voronin s-a plâns că informațiile erau confidențiale și că a fost încălcat secretul bancar, dar n-a negat niciodată respectivele cifre. Nu era nicicum singura chestie excentrică făcută de el. Își cumpărase un Maybach în 2009, iar zvonurile erau că primise fosta locuință a lui Brejnev din Chișinău, cu ajutorul comuniștilor aflați la putere. Presa spunea că ar fi primul miliardar în dolari din Moldova, cu o avere aproape cât jumătate din PIB-ul țării. Nu era singurul caz de corupție din epoca Voronin. Veșnicul afacerist Boris Birstein, asociat al fostului KGB, pe care l-am prezentat când am vorbit despre Mircea Snegur, apare din nou în povestea noastră. O companie controlată de el, 3 Telecom, a fost principala beneficiară a monopolizării telefoniei mobile din Republica Moldova, încasând circa 40% din profitul monopolistului din domeniul telecomunicațiilor. De altfel, 3 Telecom era fosta companie registru, implicată în alt scandal celebru de corupție al emiterii de documente oficiale, inclusiv pașapoarte, unde fusese semnat un contract păgubos pentru statul moldovean și favorabil pentru Birstein. Contractul era în vigoare încă din 1993, așa cum am povestit mai devreme în segmentul despre Snegur, dar el a continuat și în epoca Voronin. Doar în 2002 prejudiciul estimat era la 24 de milioane de dolari. În ciuda scandalurilor din Parlament și a acuzațiilor din presă, afacerea a continuat cu sprijinul Departamentului Tehnologiei Informaționale din Guvernul Moldovean, dar evident și cu acceptul președintelui Voronin, în ciuda declarațiilor publice ale consilierilor săi ce încercau să-l distanțeze de Birstein. Pe lângă acuzațiile de corupție ale familiei Voronin și asocierea cu Birstein, au existat și decizii la nivel guvernamental de a ceda companii de stat din diverse domenii către investitori ruși. Uzina Topaz, dar și fabricile de șampanie și de vin Vismos și Călăraș Divin sau cele de zahăr Cupcini, Glodeni și Ghindești au fost preluate fără probleme de oameni de afaceri ruși. Unii dintre ei au preluat respectivele active prin offshore-uri, iar presa moldovenească a acuzat modul dubios în care s-au făcut respectivele privatizări. Oricum, ceea ce e clar e că Voronin și comuniștii au avut o atitudine prietenoasă față de ruși, inclusiv vorba lui Gigi Becali, pe partea economică. Vladimir Voronin n-a dispărut din viața publică după ce n-a mai fost președintele statului și comuniștii au pierdut puterea, rămânând deputat în Parlamentul Moldovean până în 2019, unde a revenit în 2021 și este și acum. A rămas în toată această perioadă, din 1994 încoace, președinte al PCRM. Steaua lui politică a cam apus însă treptat, la fel ca puterea comuniștilor de a influența viața politică din Moldova. Asta și pentru că o parte din cei din echipa lui Voronin, din cei 8 ani cât a fost la putere, au trădat, formând alte partide politice. Electoratul comuniștilor a îmbătrânit și s-a redus și el, oamenii din tabăra pro-rusă, alegând alte partide ceva mai puțin legate de perioada sovietică. Inevitabil, și rușii s-au reorientat și au susținut alte personaje politice în Moldova. Asta va fi însă subiectul clipului următor, care discută ce s-a întâmplat după ce au plecat comuniștii de la putere în Moldova, să sperăm că pentru totdeauna. Înainte de a încheia acest prim clip, mai trebuie să povestim un pic și despre al patrulea personaj de pe lista noastră, pe care l-am menționat de câteva ori deja. E vorba despre Iuri Roșca. El e al patrulea personaj din insectarul nostru de personaje politice moldovenești care au asigurat, prin ce au făcut, înapoierea Moldovei și au perpetuat dependența față de Federația Rusă. Iuri Roșca, cea mai bizară transformare politică. Dintre toate personajele despre care vom discuta, Roșca are probabil cea mai bizară poveste. Asta pentru că pentru toți ceilalți este cât de cât explicabil de ce au ales să aibă poziții proruse. Fie că fuseseră nomenclaturiști sovietici sau aveau o formă de patriotism moldovenesc care era antiromânesc, fie că erau pe față iubitori de Rusia și doreau apropierea cu ea, sau erau mai mult oligarhi corupți decât politicieni. Găseai o logică la poziționarea lor. La Roșca era cumva diferit totul. Este probabil cea mai ciudată schimbare de perspectivă din partea unui politician moldovean din cei 31 de ani de independență modernă a statului. Cum începe povestea sa? Păi, spre deosebire de celelalte trei personaje despre care am vorbit, el nu a fost un politruc sovietic. Era și mult mai tânăr decât respectivii, cu 20 de ani mai exact, fiind născut în 1961. Nu apucase deci să fie un homo sovieticus adevărat. De altfel, după ce a terminat facultatea de jurnalism în 1985, a fost ziarist o scurtă perioadă de vreo 3 ani și apoi a intrat în politică de partea forțelor reformiste. În 1989 era unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova, o organizație anticomunistă și pro-independență față de URSS. Cum Frontul Popular s-a destrămat destul de rapid, în 1992, Roșca a rămas președinte executiv al Frontului Popular Creștin-Democrat din Moldova, una dintre formațiunile reformiste de la începutul anilor 90. A devenit președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, PPCD, în 1994, poziție pe care a deținut-o până în 2011. În anii 90, Roșca a fost unul dintre principalii promotori ai politicii externe pro-vestice pentru Republica Moldova și al tranziției mai rapide către capitalism. În 1998 a fost unul dintre liderii coaliției Alianța pentru Democrație și Reforme, care îi izola pe comuniști și prevenea venirea lor la putere, deși aveau cel mai mare număr de mandate în Parlament. Va fi vicepreședinte al Parlamentului Moldovean între 1998 și 2001 și unul dintre personajele politice cele mai importante. Un prim semn că totuși poziția sa reformistă și anticomunistă nu era una foarte stabilă a fost în decembrie 1999, când Roșca și partidul său au demis guvernul teoretic reformist Sturza și au votat pentru guvernul compromis Braghiș, împreună cu deputații comuniști. Totuși, Roșca rămânea unul dintre opozanții comuniștilor, iar după alegerile câștigate de aceștia în 2001, el și partidul său au trecut în opoziție. Roșca a fost unul dintre principalii organizatori ai protestelor, organizate în 2002-2003 împotriva intenției comuniștilor de a impune limba rusă ca a doua limbă oficială și a modifica programa școlară, schimbând manualul de istorie și introducând rusa ca limbă străină de studiat. De altfel, în acea perioadă, Vladimir Voronin acuza că Banca Mondială și FMI l-au finanțat și sprijinit pe Roșca, pe care îl eticheta foarte dubios ca fiind fascist. Un alt semn că Roșca nu era chiar ușă de biserică a fost răpirea înscenată în 2002 chiar de liderii PPCD a unuia dintre deputații săi, Vlad Kubreakov. Totul se petrecea în contextul protestelor de stradă și al unei lupte acerbe politice între comuniști și opoziția condusă de Roșca. Deputatul a reapărut după câteva luni, viu și nevătămat, susținând că fusese răpit de vorbitori de limbă rusă, pe care nu i-a putut identifica. Presa vremii specula că Iurie Roșca, liderul său de partid, era principalul interesat și beneficiar al răpirii, dar fără a aduce dovezi. Peste 11 ani însă, o anchetă oficială trăgea concluzia că răpirea fusese una înscenată și doi lideri ai partidului lui Roșca depuseseră mărturii, admițând că totul fusese planificat la partid, cu deputatul răpit dându-și acordul pentru respectiva mascaradă. Cum vorbim totuși despre justiția din Moldova, nimeni n-a răspuns juridic pentru respectiva poveste. Surprizele mai mari legate de Roșca urmau să apară însă de-abia în perioada următoare. Întâi în 2005. După alegerile parlamentare, comuniștii nu mai aveau voturile necesare pentru a alege președintele singuri în Parlament. Dacă opoziția se menținea fermă, era posibil să se ajungă la anticipate. Un scenariu de acest tip va avea loc în 2009. În 2005 însă, cei 11 deputați ai partidului lui Roșca au votat pentru alegerea lui Vladimir Voronin, liderul comunist, ca președinte al Moldovei. Roșca devenea vicepreședinte al Parlamentului Moldovean, iar din faima sa de opozant al regimului comunist din Moldova și de reformist, se cam alegea praful. A fost de altfel un gest de harakiri politic al lui Roșca. Partidul său, care fusese constant în legislativ din 1990, n-a mai intrat în Parlament la alegerile din 2009 și a devenit marginal în politica din Moldova. Practic, cariera politică a lui Roșca, la nivel înalt, s-a terminat în anul 2009. Culmea ironiei, el a fost numit viceprim-ministru într-un guvern comunist responsabil cu activitatea organelor de forță ale statului în iunie 2009, poziție din care a demisionat în septembrie 2009 după doar 3 luni. Oricum, comuniștii pierdeau puterea la finalul acelui an. La fel ca mine, vă veți întreba ce dracu s-a întâmplat cu Roșca. S-a dilit la bătrânețe? L-a plătit cineva? A descoperit că tot ce crezuse în primii 40 de ani de viață era o minciună? Oricum, practic, el a devenit din unul dintre cei mai mari susținători ai mișcării pro-unire cu România din anii 90, un tovarăș de drum al comuniștilor și, mai rău, un promotor al ideilor pro-ruse în Moldova. Aici evoluția e una halucinantă. După retragerea de la șefia PPCD în 2011, Roșca revine după o perioadă de pauză în 2014 cu un program nou pentru partid, pentru alegerile parlamentare din acel an. El propune Planul Roșca, o însăilare de chestii tradiționaliste bazate pe o abordare clar pro-rusă. Folosește tot arsenalul de chestii clasice ale partidelor pro-ruse. Neutralitatea permanentă a Moldovei și patriotismul economic sunt două concepte cheie din program. Ambele presupun de fapt păstrarea Moldovei în starea de dependență față de Rusia și refuzul de integrare europeană vestică a Moldovei. Probabil și votanții rusofoni din Moldova au fost șocați de schimbarea făcută de Roșca și partidul său, care, ce-i drept, e greu de înțeles pentru orice om cu un IQ supraunitar. Așa că partidul a luat 0,7% din voturi. Doar vreo 12.000 de oameni au votat pro-Roșca. Era evident că și votanții vechi ai PPCD au părăsit partidul, care devenise practic opusul a ceea ce făcuse timp de 15 ani. Iurie Roșca s-a retras apoi complet din politică, dar a îmbătrânit din ce în ce mai urât. A devenit un ideolog, promotor al ideilor eurasianiste, ale lui Alexander Dugin, ale cărui cărți, de altfel, le-a și tradus în română. A venit chiar cu acestea în 2017 în România, pentru a promova lansarea uneia dintre cărțile respectivului trepanat rus. Chiar Dugin l-a numit pe Roșca un bun prieten al Rusiei și un promotor al identității moldovenești, adică al ideii că moldovenii vorbesc o limbă diferită și nu au o istorie comună cu românii. Roșca a devenit de altfel un fel de șef neoficial al redacției Sputnik Moldova în anii 2010, împreună cu redacția site-ului flux.md, pe care o coordona. Asta pentru că trebuie spus că linia între activitatea politică și presă rămâne una destul de greu de stabilit în Moldova. Politicienii în genere s-au implicat în zona asta de jurnalism cât de mult au putut, Desigur, majoritatea au cumpărat televiziuni sau jurnaliști. Nu s-au implicat efectiv în politica editorială, precum Roșca. Chiar și comuniștii au avut o televiziune închisă de autorități în 2012. Deci pendularea lui Roșca între cele două domenii nu e ceva atât de excentric în acest context al relațiilor mai tulburi între politică și jurnalism din Republica Moldova. Ce este totuși excentric și va fi un trend pe care îl vor continua și alte personaje din partea a doua a poveștii noastre, e faptul că politicienii de rang înalt aveau relații cu vedete media, de obicei prezentatoare TV. Roșca divorțase de prima soție în 2011 și s-a recăsătorit în 2013 cu Cristina Guțu, producător al unui celebru talk show politic de care a divorțat în 2014. Sigur, orice om are dreptul să ia ce decizii vrea în viața personală, dar aici sunt două chestii de discutat. În primul rând, nu e clar cum se încadrează aceste evoluții din viața personală cu ideologia pe care o promovează Roșca, care se bazează foarte mult pe atitudini conservatoare și pe credința pravoslavnică, și un al doilea unghi din care lucrurile par problematice etic și riscul de ipocrizie e mare, e cel legat de modul în care va relata respectivul jurnalist, căsătorit cu un om politic, evenimentele. Mai poate fi respectivul jurnalist obiectiv și nepărtinitor în acest context? Cum spuneam, vor mai fi cazuri de acest gen controversate pe care le vom discuta în partea a doua a poveștii. Revenind la drept credinciosul Roșca, după invazia Ucrainei de către ruși, el a luat-o și mai tare pe ulei. Într-o postare pe Telegram, el îi îndemna pe moldoveni să se roage pentru victoria Rusiei lui Putin în război, care, conform lui Roșca, ar fi împotriva satanismului. A scris pe Telegram, pentru că Serviciul de Informații și Securitate, SIS, din Moldova, a blocat pe 26 februarie 2022, la doar câteva zile de la începutul războiului, site-urile deținute de Roșca, flux.md, dar și roșca.md și iurieroșca.md, pentru incitare la ură și propagare de informații false. O soartă asemănătoare a avut și fițuica numită Sputnik Moldova. România a luat și ea măsuri împotriva lui Roșca. El are din septembrie 2020 o interdicție de 5 ani de a intra pe teritoriul statului român, acolo unde venea, așa cum spuneam, de obicei ca să promoveze cărțile tovarășului de ideologie trepanată Dugin. Ca să vedeți cam cum gândește omul, dăm un extras dintr-un interviu dat de el în februarie 2020, chiar la București, unde își lansa o carte scrisă chiar de el. Primim invitații insistente să urmăm calea Bucureștilor de integrare în UE și NATO. Altfel, nici nu e voie să gândim. N-avem decât să urmăm calea falnică și plină de realizări majore ale României de a fi colonizați definitiv, politic, militar, economic, cultural, mediatic, dar ce e și mai grav, axiologic, de la Sorin Dumitrescu citire, de parcă n-ar fi suficientă semicolonizarea în care ne aflăm ca stat asociat al UE și în parteneriat cu NATO. Constituția noastră stabilește că suntem un stat neutru și deci nu putem adera la blocuri militare. Frica cea mai mare a lui Roșca e legată de baubaul vestic. Deci nu are el vreo problemă cu faptul că ambiguitatea în care se află și dependența de ruși au făcut ca Moldova să rămână una dintre cele mai sărace țări din Europa. Nu sunt dovezi explicite că Roșca ar fi fost plătit de ruși să facă transformarea asta sau pur și simplu a avut o revelație și așa a decis să schimbe complet macazul. Cum spuneam, e cea mai inexplicabilă transformare din politica din Moldova din aceste trei decenii. Dar poate așa devine explicabil de ce Moldova e în starea în care este. Nici rușii n-au lăsat-o niciodată din ochi, dar nici liderii politici de la Chișinău n-au fost deloc cele mai vizionare și oneste personaje. Am văzut în clipul ăsta cum s-au desfășurat ostilitățile în primii 18 ani de existență a Moldovei. În al doilea vom discuta despre perioada mai recentă, pentru că cumva anul 2009 putea și părea să fie un nou moment revoluționar pentru Moldova. Părea să fie șansa Moldovei de a scăpa în sfârșit de comuniștii și nomenclaturiștii ce o ținuseră blocată în trecut și că țara și noile elite politice erau gata să facă saltul către viitor și inevitabil să privească în sfârșit spre vest. Rămâne deci să vedem, în partea a doua a acestei povești, cum a contraatacat Imperiul Rus și ce cozi de topor a mai găsit prin Moldova pentru a face asta. Până data viitoare și până la partea a doua, le mulțumim celor care se uită la noi. Fără voi, n-am putea să facem ceea ce facem. Le mulțumim încă o dată și fraților de la veridica.ro, pe care vă rugăm să îi urmăriți. Respect maxim celor de pe Patreon, sprijinul vostru e mereu apreciat.